Доброго дня, шановні члени комітету, шановні представники «Укрзалізниці». З міністерства старший заступник затримується разом з керівником виконуючим обов'язки «Укрзалізниці», але зараз прибудуть. У нас перед тим є ще три питання в порядку денному. Присутніх 13 членів комітету, кворум є. Розпочинаємо роботу нашого комітету. Вам розданий порядок денний засідання комітету. Є пропозиція ще порядок денний прийняти за основу. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Проти, утрималися. Рішення прийнято. І порядок денний включити в питання розподіл бюджетних призначень за програмою 311-10-90 «Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського регіону». Це стосується коштів, які в свій час були при змінах бюджету в лютому місяці, були передані на дороги на Львівщину, Франківщину. І зараз потрібно, є прохання від депутатів з Львівщини та Франківщини, цих регіонів, західного регіону, щоб ми прийняли рішення комітету, щоб кошти були направлені на дорогу Н-09, Львів, Бібрика, Рогатин, Галич, Франківськ. Я вам зачитаю проєкт рішення. Доброго дня. Тут також є представник «Укравтодору», мав би бути, так? Представтеся, будь ласка. Добре. Сергій Юрійович, до вас запитання, будь ласка, як представника «Укравтодору». Ви підтримуєте, щоб кошти, які по цій програмі, були направлені на дорогу саме Н-09, Львів, Бібрика, Рогатин, Галич, Франківськ?
Да, ми підтримуємо, опрацьовуємо цей варіант.
Саме дорога Н-09, так? Бо тому що вона є на, я хочу повідомити членам комітету, що дорога Львів Бібрика Рогатин, Франківськ є на 41 кілометр коротшою, ніж друга дорога, яка розглядалася, це Львів Стрий, Калуш, Франківськ. Володимир Юрійович. Прошу на аудіо.
Підтримуємо Н-09. Підтримуємо. Розглядали різні варіанти Н-09. Підтримуємо цілком.
У когось є запитання? Слухайте мене.
Тут кошти ми так забираємо, може, з якоїсь дороги забираємо, на другу перекидаємо?
Ні. Це саме ця... Дякую за запитання. Значить, попередньо були визначені три дороги. Франківчани прийняли рішення наступне, що так само зараз на бюджетному є підписи зібрані депутатів Львівщини і Франківщини. З 65 попередніх підписів вже на сьогодні зібрано більше 40 підписів, тобто більшість депутатів, всі депутати Львівщини, крім трьох депутатів, які нема присутні на сесійних засіданнях по поважних причинах, і більшість депутатів з Франківської області. Що стосується питання дороги Р-24, так званої підкової, які розглядалися по цій програмі, вони будуть фінансовані, розглядається питання, щоб перенаправити кошти Франківської області з Державного фонду регіонального розвитку саме на ремонт, ямковий ремонт цих доріг. Там з залученням коштів з інших джерел, так званих коштів інвесторів і кредитних. Я зачитаю, шановні члени комітету, я вам зачитаю проєкт рішення, прошу проголосувати, тому що наш член комітету Микола Кадикало просить з бюджетного комітету, щоб він з рішенням прийшов на бюджетний комітет, бо там також розглядається це питання. Розглянувши на своєму засіданні від 13.05.2015 року закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік, номер 217-8, яким затверджено нову бюджетну програму 31.11.090, розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону, комітет вважає за можливе рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати, що дорога Н-09 Львів-Бібрика-Рогатин-Івано-Франків на відміну від перевантаженої автодороги Львів-Стрий-Долина-Калош-Івано-Франків є на 41 км коротшою, відкриває величезний історико-туристичний потенціал міст Галич-Рогатин-Бібрика, спрямовує багатомільйонний туристично-спортивний потік європейців і українців на міжнародний турцентр Буковель, сприяє отриманню в дальнішому кредиту від Європейського інвестиційного банку в сумі 62 мільйони євро на ремонт доріг Івано-Франківськ-Рахів. У зв'язку з чим спрямувати кошти за зазначеною програмою на капітальний ремонт однієї дороги загального користування державного значення, дороги під індексом Н-09 Львів-Бібрика-Рогатин-Івано-Франків. Рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати, що при розподілі дорожнього бюджетних призначень за бюджетною програмою 31.11.090 розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону, зокрема доріг Мукачево-Львів, Татарів-Кам'янець-Подільський, Стрий-Мамалига, суму у розмірі 450 мільйонів гривень на ремонт дороги загального користування державного значення в межах Івано-Франківської області під індексом Н-09 Івано-Франківськ-Рогатин до межі з Львівською областю, і рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати при розподілі бюджетних призначень за бюджетною програмою 31.11.090 розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону суму у розмірі 250 мільйонів гривень на ремонт дороги загального користування державного значення в межах Львівської області під індексом Н-09 Львів-Бібрика до межі з Івано-Франківською областю транспортної розв'язки кілометр 429 плюс 583 і сполучення вказаної дороги з вулицею Зеленої у місті Львові. Це виїзд з міста Львова, яка є також в межах міста Львова. Ця дорога називається як вулиця Зелена, там частково. Прошу, шановні члени комітету, прошу підтримати таке рішення і проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пане Микола, я прошу вам, я даю вам рішення, а ви вже написаєте. Переходимо до другого питання. Ми коротко зараз пройдемо ще два питання. Це друге питання порядку денного – проєкт закону України про внесення змін до статті 1187 Цивільного кодексу України щодо розширення переліку джерел підвищеної небезпеки, реєстраційний номер 2077 від 9.02.15 року. Ініціатори – народні депутати Білецький і Петренко. Є співавтори законопроекту?
Ліля. Немає.
Співавторів не присутні. Проектом передбачається розширення переліку джерел підвищеної небезпеки, зокрема віднесення до джерел підвищеної небезпеки діяльності з ремонту, експлуатації, утримання доріг загального користування, мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів, залізничного полотна. Міністерство інфраструктури України не підтримує даний законопроект. Комітет з питань запобігання і протидії корупції надав висновок, що до відповідності проєкту вимогам антикорупційного законодавства головне наукове управління висновку поки що немає. Він не є наш комітет не є головним. Я хочу надати слово для доповіді голові підкомітету з питань залізничного транспорту Побору Ігорю Миколайовичу.
Шановний Ярослав Васильович, шановні колеги, наш підкомітет саме зібрався і розглянув це питання. Даний законопроект покладений уніфікувати судову практику з питань визначення вищезгаданої діяльності шляхом внесення змін до статті 1187 Цивільного кодексу України, відповідно до яких у невичерпному переліку діяльності, яка становить джерело підвищеної небезпеки, буде передбачена діяльність холодного та гарячого водопостачання, відведення і зберігання, транспортування, постачання газу, нафти, інших енергоносіїв, опалення, виробництва, зберігання, транспортування, постачання теплоносіїв, ремонту, експлуатації та утримання доріг загального користування, мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів і залізничного полотна. Як вже Ярослав Васильович сказав, Міністерство інфраструктури не підтримує даний законопроект і рішення нашого підкомітету, і повідомляємо, що це все передбачено постановами кабінету міністра, конкретніше ремонт, експлуатація, отримання доріг загального користування мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів, залізничного полотна не підпадає під ознаки об'єкту підвищеної безпеки згідно статті 1 закону України про об'єкти підвищеної небезпеки, постанови Кабінету міністрів України від 11.07.2002 року, номер 956. Також функції забезпечення безпечних умов дорожнього руху на даний час покладені на експлуатуючі організації за укладеними договорами з дочинними підприємствами, облавтодорами і ВАТ ДАК автомобільної дороги України. І враховуючи вищесказане, пропонуємо Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні закону України про внесення змін до статті 1187 Цивільного кодексу України щодо розширення переліку джерел підвищеної небезпеки реєстраційний номер 2077 відхилити.
Запитання, пропозиції. Хто за запропоноване проект рішення, щоб даний законопроект під номером 2077 народних депутатів Білецького, Петренка за пропозицією голови підкомітету Побера Ігоря Миколайовича відхилити? Хто за таке рішення, прошу голосувати. За, проти, утримали. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону. Розглядається проект закону України про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування. Реєстраційний номер 1809 від 21.01.15 року. Ініціатор – народний депутат, член нашого комітету Остапчук Віктор Миколайович. Проектом передбачається усунення протиріч при проведенні реформ міжбюджетних відносин залізничного транспорту шляхом внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо виключення закладів охорони здоров'я, які вноситимуться до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця» з переліку закладів, що передаватиметься до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України. Я додаю слово автору цього законопроекту. Ми багато дискутували і нам вдалося в лютому місяці ці перелік тих об'єктів з 10 об'єктів медичних закладів «Укрзалізниці» вилучити з 10-го пункту бюджету щодо передачі їх місцевим органам місцевого самоврядування. Віктор Миколайович, будь ласка.
Спасибо. Уважаемый Ярослав Васильевич, уважаемые коллеги, ну, мы уже много на эту тему говорили, и когда внесли уже изменения в бюджет, а принимая бюджетный кодекс Украины, так внесены дичи редакции, передбачено, что Кабинет министров протягом року має розробити проект закону України з питань охорони здоров'я, передбачивши заходи щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, крім установ та закладів Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також клінічної лікарні Феофанія Державного управління справ. Значить, на жаль, цей перечень розширено на відомчі охорони, ну, больниці у залізниці. Це чисто технічна така, ну, доповнення, так, і треба, от то, що Ярослав Васильович казав, що абзац 2 пункт 11 після слов Державного управління справи доповнити словами такого змісту: закладів охорони здоров'я, які відносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, а також постанови уряду номер 200 від 25 іюня 2014 року. Це щоб...
Зрозуміло, що це правки зробити, щоб
потім... щоб ці 11 лікарень, які залишаються у залізниці, щоб на них не розпространялись, ну, от ці от...
Щоб в 16-му році знову щось не отримали.
Хоча я скажу, що, ну, це моя думка. Багато що треба буде робити нашим залізницям з точки зрення реформування європейських стандартів. Буде це робити, так? Так.
Віктор Миколаївич, ми зараз до наступного питання перейдемо, і там буде дуже багато саме по залізниці. Я надаю слово голові підкомітету з питань залізничного транспорту Поберу Ігорю Миколаївичу. Будь ласка.
Дуже багато повторюся, ми вже багато розглядали це питання і спілкувалися, коли в лютому розглядали ці питання, і на підкомітеті ми розглянули, і міністерство теж підтримує і вважає, що необхідно найскоріше розглянути цей проект закону і прийняти його. Отже, підкомітет пропонує рекомендувати Верховної Раді за результатами розгляду в першому читанні проекту закону реєстраційний номер 1809 від 21.01.15 прийняти за основу і в цілому його. Тут з нашим колегою, досвідченим залізничком, не проспорив, дуже слушний законопроект і потрібний на даний час.
Хто за таку пропозицію, яка озвучена головою підкомітету Поберем Ігорем, будь ласка, голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Ми пройшли питання, які в нас назбиралися. Переходимо до головного питання сьогоднішнього порядку денного. Це питання діяльності залізничного транспорту України. Вам роздані пункти, які в цьому питанні ми будемо розглядати. Шановні члени комітету, шановні представники Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці. Питання перше. Пункт перший цього питання – стан виконання програми реформування залізничного транспорту загального користування та створення акціонерного товариства «Українська залізниця». В ході аналізу виконання програми реформування залізничного транспорту комітетом встановлено, що строки, передбачені постановою уряду номер 200 від 25.06.2014 року, не дотримуються, програма реформування не виконується. Отже, процес створення ПАТ «Українська залізниця», який передбачено коаліційною угодою 2014 року, затягується. Відповідно до постанови уряду номер 200, формування статутного капіталу та затвердження статуту ПАТ «Українська залізниця» мало бути завершено в грудні 2014 року. Однак, за наданою вами, я говорю, Міністерство інфраструктури і «Укрзалізниці», інформацією, не здійснена навіть незалежна оцінка майна, на проведення якої було відведено 20 днів з моменту передачі оцінювання актів інвентаризації майна. Нам відомо, що укладання договору з оцінювачем, яким обрано Deloitte і Touche, було призупинено у зв'язку з оскарженням рішення про його обрання в Антимонопольному комітеті України. Тому договір з Deloitte і Touche були продовжені. Таким чином, з урахуванням перенесення строків, встановлених постановою номер 200, для здійснення заходів з утворення ПАТ «Українська залізниця», формування статутного капіталу повинно було відбутися до 26.02.2015 року. На фоні невиконання постанови уряду і коаліційної угоди 2014 року безпідставно затягування створення ПАТ «Українська залізниця» інфраструктури зазначило, що на даний час планується встановити нові терміни проведення незалежної оцінки майна. Мінінфраструктури у відповіді комітету зазначило, що згідно з проєктом розпорядження уряду, який ним підготовлено, статут ПАТ «Українська залізниця» має бути поданий до Кабінету міністрів України до 31.08.15 року. Щодо визначення строків здійснення наступних заходів з утворення ПАТ «Українська залізниця» не зазначено, коли буде затверджено статут, коли буде завершена реорганізація «Укрзалізниці». В той же час розроблена на подання Кабінету міністрів України проекту Закону України про залізничний транспорт, нова редакція, запланована лише на 30.10.15 року. Тобто новостворений ПАТ «Українська залізниця» розпочне свою діяльність за старим законом про залізничний транспорт. Тому що тут є 31.08, а новий закон попаде у ваших термінах 30.10.15 року. У зв'язку з цим виникають питання. Перше. Це до керівництва «Укрзалізниці». Чому до даного часу ТОВ «Делойт» і ТУШ не проведена оцінка майна «Укрзалізниці» та підприємств, які не, та не затверджені зведені акти оцінки?
Доброго дня, дякую. Я відповідати буду дуже коротко. Розпочали процедуру в січні місяці, фактично після підписання договору 26.12.2014 року. В січні місяця в щоденному режимі Deloitte & Touche разом з Укрзалізницею вирішує питання оцінки. Виникло багато питань, в тому числі по Донецькій залізниці, по відсутності доступу до окремих об'єктів Укрзалізниці. Це все наклало відбиток на те, що ми не можемо повністю провести таку оцінку. Плануємо завершити її в найближчий термін, тобто фактично найближчі два тижні має бути вирішальними для завершення оцінки та передати на комітет майна для рецензування. Жодного штучного затягування або якихось певних причин у цьому процесі ми не бачимо, бо контролюється цей процес як найпріоритетніший в Укрзалізниці по створенню АТУЗ.
Дякую. Наступне виникає питання. Згідно постанови 200-ї, оцінка мала бути пройти за 20 днів. А ви пропонуєте відвести 8 місяців, і вона оцінка. Тому це було по яким критеріям було визначено, що 8 місяців чи тоді 20 днів?
Ні,
в чому питання?
Оцінка в Deloitte & Touche завершиться найближчі два тижні. Тобто фактично січень, лютий, березень, квітень та травень, 5 місяців, це все, що пішло на оцінку через об'єктивні фактори. Ну, я хочу сказати, що при розробці 200-ї постанови дійсно були найоптимістичніші плани стосовно можливості проведення такої оцінки. Вони не передбачали жодних труднощів щодо інвентаризації. Казалося, що інвентаризація вже начебто готова. Такого не відбулося. Тому виникли певні об'єктивні труднощі стосовно можливості завершення такої оцінки у поточних умовах. 5 місяців пішло на оцінку, вона завершується. За два тижні ми відрапортуємо перед комітетом, що вона завершилася, і надамо її на рецензування Фонду державного майна.
Добре, тоді, Володимир Юрійович, до вас запитання. А чи будуть актуальними результати інвентаризації та оцінки майна, здійснені на 31.07.14, бо дата визначення Мінінфраструктури була на номером 301 від 9.07.14, з урахуванням запланованого відтермінування?
Запитання в тому, що я особисто провів декілька зустрічей з Делойтом та з фондом, бо це було дуже важливо, бо є різниця в методології оцінки. І зараз ми добились того, що вже є порозуміння з боку фонда, щоб не було далі ніяких питань з боку фонда до того, як проводилась оцінка. Також була проведена робота по тому, щоб ті дані, які будуть в результаті оцінки, щоб вони були актуальними. Тобто вони будуть актуальними, вони будуть дійсними для оцінки.
Добре, є в когось ще запитання? Ну, я...
Ігор Миколаївич Кіра.
У меня вопрос и к министерству, и к дороге первой. Вы так скромно промолчали по поводу объявления дефолта вчерашнего.
Это наступит.
Да, я думаю, нужно было с этого начать. Да, это первое.
Но мы идем по порядку.
Да, а второе, оно же первое. Когда представляли министра Пивоварского в декабре, вопросом поднимался одним из первых назначений генерального на Укрзалезницы. Потом поднимали его еще несколько раз на комитете. Я поднял его во Львове на выездном заседании. А сегодня этот вопрос уже, я так понял, на повестке дня не стоит.
Владимир Юрьевич, до вас запитання.
Он больше был как...
Риторический. Не, ну... Я полагаю, все знают о том, что мы занимались. Или вывоз бланка, или бланк СВО, но что-то будет сниматься точно. Извините. Как вы знаете, мы начали проводить конкурс по этой позиции еще в январе. Конкурс, к сожалению, в феврале закончился блокировкой со стороны Днепропетровского суда. Это не мешает нам продолжать поиски человека на эту позицию. Поиски продолжаются. Я еще не видел человека, который, я могу сказать, вот этот человек заходит и руководит резонансом.
Да. Да. Я конкретизую. Якщо би дивитися, як була постанова і терміни, які віддавалися на акціонування і створення акціонерного товариства, ми на попередніх комітетах розглядали і було озвучено, що от швидкими темпами буде акціонування, і вже керівник, одним з пропозицій було, що керівник буде призначатися на нову структуру. Зараз по ваших перенесеннях, як рішенням, які йде, то виходить, що то 31.08 тільки буде сформований статут 15-го року, 30.10 буде нова редакція залізничного транспорту. Тобто ми розуміємо, що весь 15-й рік керівництво УЗ буде працювати в тому. Тому в мене є запитання. Є ВО, перший заступник, то або зняти ВО, або прийняти рішення, бо куди простіше. Раз ви залишаєте стару структуру, то знімайте ВО і нехай працює. Ну, довели до технічного дефолту, ще доведемо ще далі, щоб розвивалася залізниця. Ну, риторичне. То я пропоную питання проєкт. Шановні члени комітету, по першому пункту пропонується такий проєкт рішення. Комітет з питань транспорту вважає, що об'єктивні причини для зволікання із оцінкою майна та внесення на затвердження Кабінету міністрів України статуту ПАТ «Українська залізниця» відсутні. У зв'язку з чим пропонуємо наступні рішення комітету. Визнати дії Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо виконання програми з реформування та постанови уряду номер 200 від 25.06.14 недостатніми. Рекомендувати Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити виконання програми реформування відповідно до постанови уряду номер 200 від 25.06.14 року. Зокрема, терміново провести оцінку майна, яке увійде до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця». Ну, ми від Максима Ігоровича почули, що вже там йде пришвидшеними темпами. Йде. Да. Я просто додаю.
Я хочу, можна маленьке просто уточнення, щоб не було розночтінь. На 1 вересня ми плануємо, що буде створена АТ УЗ. Щоб не, ну, там, то, що воно буде працювати за іншим законом, то, щоб не було просто, я просто інформую, що дедлайни, які встановлені, 1 вересня, я підтримую рішення комітету.
Ми бачимо дедлайни наступні. Так, на 1 вересня це статут Укрзалізниці має бути поданий до Кабінету міністрів України.
І затверджений.
До 31.08. Немає такого. Нам далеко. Чому ми на цьому наголошуємо? Бо тому що відповіді, які нам приходили, не було слова, що затверджений до 31.08, а буде поданий на розгляд Кабінету міністрів. Знаючи, що це ще довга процедура підготовки проєкту рішення по Кабінету міністрів, ми розуміємо, що це ще на місяць може в кращому випадку затягнутися вже в кабінет, вже не від вас, не від Міністерства інфраструктури. Поживем, побачимо. Тому ми вам в проєкті рішення прописано, що терміново провести оцінку майна, яке увійде до статутного капіталу ПАД «Українська залізниця». Подати Міністерству інфраструктури України результати оцінки. Застосувати до оцінювача, який порушує умови договору про оцінку, відповідні штрафні санкції. Тому що у вас згідно постанови 200-ї було 20 днів. Якщо ви, якщо ніяких змін не було в договорі, ну, він затягувався, він робився, то, будь ласка, трошки під... Потрібно, ми проєктом рішення пропонуємо вам застосувати штрафні санкції.
Ми погоджуємося. Що...
Хто за такий проєкт рішення, шановні члени комітету? Хто за? Проти? Утрималися? Дякую. Переходимо до другого пункту. От другий, також один з найболючіших пунктів, це питання... функціонування державного підприємства «Донецька залізниця». Шановні члени комітету, я вибачаюсь, ще вернемося ще один питання до першого пункту. Ще міністерство, звертаємося до першого пункту. Міністерство інфраструктури України взяти на себе контроль за виконанням «Укрзалізницею» постанови та власних наказів та забезпечити якнайшвидше погодження проєкту статуту ПАТ «Укрзалізниця». Ну, це вам дасть підсилення, що було. Будь ласка, окремо давайте проголосуємо, хто за, проти, утримувався. Дякую. Другий пункт. Питання функціонування Донецької, ДП «Донецька залізниця». 27.12.2014 року відбулось виїзне засідання Комітету з питань транспорту у місті Краматорську, присвячене функціонуванню галузі транспорту в Донецькій та Луганській області. На цьому засіданні представники «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури зазначили, що виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року при невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, яке введене в дію указом президента України від 14.11.2014 року, номер 875-2014, можливо лише шляхом реорганізації ДП «Донецька залізниця», яка дозволить здійснювати контроль над діяльністю структурних підрозділів «Донецької залізниці», контролювати надходження виручки від перевезень та використання майна, врегулювала би інші проблемні питання діяльності залізниці, пов'язані з проведенням АТО. 29.12.2014 року, після нашого засідання, комітету виїзного засідання, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження номер 1284 про деякі питання функціонування ДП «Донецька залізниця». На виконання зазначеного розпорядження видані окремі доручення першого заступника міністра інфраструктури та ряд наказів «Укрзалізниці», якими утворено відповідну робочу групу. Дві комісії з питань забезпечення виконання заходів з передачі майна Донецької залізниці, а також окремі інвентаризаційні комісії затверджено план заходів з приймання передачі майна структурних підрозділів Донецької залізниці. Добре, вроді зроблена частина роботи. Однак ні розпорядження КМУ 1284-Р, на прийнятті якого наполягала «Укрзалізниця» та Мінінфраструктури, ні власні накази, ні доручення міністра фактично не виконуються. Передача цілісних майнових комплексів та майна структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» державним підприємством «Придніпровська залізниця» та «Південна залізниця» не здійснена на сьогоднішній день. Хоча ми на виїзному засіданні, найпростіше було питання, ми зараз, я думаю, Ігор Миколаївич, не дамо, я зараз завершу і тоді надам слово, щоб передати в Красний Ліман. Ну, не дійсно. Територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць не встановлені. Як вбачається з відповідей «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури, станом на 5.05.15 року інвентаризація проведена лише в 58 підрозділах з 95. З яких по 52 матеріали направлені до Мінінфраструктури, по 6 матеріали опрацьовуються ДП «Донецька залізниця» та ДП «Південна залізниця». Об'єктивних причин, які вплинули на невиконання розпорядження номер 1284 щодо передачі майна в листах не зазначено. Посилання на неможливість інвентаризації майна через проведення бойових дій на прилеглій території, на яку «Укрзалізниця» посилається відповіді на запит комітету, стосується лише 19 структурних підрозділів та не впливала на можливість здійснення передачі майна по інших підрозділах у передбачені строки. В зоні бойових дій лише 19 підрозділів, вже частина з них, на жаль, втрачена. Це Дебальцівський вуз. Таким чином, комітет вбачає, що заходи, які були передбачені розпорядженням КМУ від 29.12.14 року, номер 1284, окремими дорученням першого заступника міністра інфраструктури та наказами Укрзалізниці, не виконані. Питання тут, в першу чергу, до Міністерства інфраструктури. Через які технічні і юридичні причини не виконано розпорядження 12.4? До даного часу чому не відбулася передача цілісних майнових комплексів Донецька залізниця? Чому не були використані дані інвентаризації, що проведені у липні-вересні 2014 року? На виконання постанови номер 200. Микола Петрович, будь ласка.
Я, пане Борис, поставте, будь ласка, бо мені прийдеться.
Попробую відповісти на запитання, Снітко Микола Петрович.
3 хвилини, будь ласка.
Буквально 3 хвилини. Основні проблеми, які сьогодні виникли при інвентаризації і, будемо говорити, огляду тих об'єктів, які є сьогодні. Там, де проведено цілісні майнові комплекси, які знаходяться на підконтрольній території, робота проведена, інвентаризація проведена, і акти, як ви чули, передані в Міністерство інфраструктури. Вчора вечором підписаний наказ міністра про створення комісії, яка повинна ці акти затвердити, і робота по них закінчується, залишується. По тих інших об'єктах, які ми говоримо, це не є цілісні майнові комплекси, які знаходяться на території підконтрольної української влади. Тобто це ті підрозділи, які знаходяться на непідконтрольній території. Але їхнє майно заходить на територію підконтрольної української влади. Якщо ви знаєте, Авдіївка під обстрілами, Попасна була до недавнього часу під обстрілами, і люди дійти до тієї точки, яка сьогодні межує, де визначені, а межі були визначені, там я чув, що межі не визначені, межі були визначені, вони були зафіксовані в постанові Кабінету.
Тобто територіальні межі залізниць визначені?
Вони були визначені по розпорядженню.
По факту визначені?
По факту були визначені, але коли пройшла лінія, здвинулася, нам потрібно було із Службою безпеки України визначати нові межі. Тільки 30-го числа, 04-го місяця, було СБУ погоджено ті межі. Ми самі не можемо, в залежності від лінії фронту, міняти межі. СБУ погодило нам нові точки меж, які є по Донецькій залізниці, які приєднаються до Придніпровської, до Донецької. Робота продовжується, і практично тут людей, які сьогодні йдуть під обстрілами, і я не хотів би, щоб це зрозумілося як оправдання, але ми не можемо поставити тих людей, щоб вони йшли до точки і рахували, скільки там кілометрів колії знаходиться на території. Документи фактично знаходяться на непідконтрольній території, і по тим документам, які є в бухгалтерії на непідконтрольній території, ми не можемо зробити оцінку по документарній формі. Тільки треба її робити, коли ми бачимо це на майно, яке...
Микола Петрович, ну, у вас є дані інвентаризації липня-вересня 2014 року. Усіх залізницях. Згідно постанови номер 2.
Липня-вересня 2014 року – це тих об'єктів, які були проінвентаризовані. А ці об'єкти
не були по всій Україні?
По Донецькій залізниці наша інвентаризація не була проведена на 7 місяць. Тобто ми майно, яке бачимо по Донецькій залізниці, ми по бухгалтерській звітності, на яку останню дату ми маємо бухгалтерську звітність по Донецькій? Це тільки та, яка...
Директор по фінансам,
це який питання всі веде.
Слідченко Олексій Леонідович.
Так, Олексій Леонідович. Тому ми маємо тільки на ті бухгалтерські дані, які були зафіксовані, а інвентаризація Донецької залізниці, вона не була проведена, тому що ніхто ж не міг видати накази по Донецькій залізниці, яка не підконтрольна українській владі.
Почули, Микола Петрович. Запитання до вас, до представника Укрзалізниці, як директора з фінансів і інвестицій. На чому Донецька залізниця зараз заробляє?
Зрозуміло. А які вагони з української території по Донецькій дорозі заходять туди? Заходять на територію, яка не підконтрольна Україні? А який парк використовується? Приватний чи УЗ? Вагонний парк? Скажіть, Віталій Олександрович, ви мені говорите основні показники по Україні. Я вам говорю по питання, не запитання, по Донецькій дорозі. Чисто по Донецькій дорозі ви говорите, так? 256 вагонів, ми, на жаль, 256 вагонів, ми, на жаль, втратили. Яким чином? Тобто ви що, всі вагони з Дебальцевського вузла витягнули? З Олігорська, з Дебальцевого? Тобто, то скільки на непідконтрольній Україні території знаходиться вагонів? Ігор Миколаївич.
Я извиняюсь. Ну, во-первых, я считал и продолжаю считать преступным решение по разделению Донецкой железной дороги. Решение, которое мы принимали тогда в Краматорске. Вот я, меня не переубедили в том, что мы поступили неправильно. Более того, сегодня ваш такой блеклый ответ по поводу инвентаризации меня убеждает в том, что это очень похоже. Знаете, как вы бизнесом занимались или нет? А я занимался. И очень часто в бизнесе бывает, когда списываются на пожар, на потоп на какой-нибудь, там, на убыль, там, на аварию на какую-нибудь. Списывается то, что потерялось. Так вот то, что сейчас происходит в Донецкой железной дороге, ничье. Не передали никому на баланс, не провели инвентаризации. И я не удивлюсь, если его просто распилят. Министру и первому заместителю, я еще перед Новым годом говорил в кабинете у министра, обратить внимание, что такая проблема будет. Прошло полгода, я вижу, что ничего не изменилось в лучшую сторону.
Мы специально, я хочу вас добавить, мы специально выехали на выездный комитет в Краматорск, потому что было одно из наиболее.
Что касается специального выездного нашего комитета. Значит, вы сейчас говорите так браво по поводу 29.04, провели там 200 вагонов, не хватает. Несколько тысяч вагонов стояло в декабре в Дебальцево и в Олигорске, которые тогда были на подконтрольной Украине территории. Мы приняли решение, внесли его в протокол нашего заседания о том, что нужно срочно эти вагоны вывозить. Но приняли решение разделить ответственность по дорогам, ответственного не было. И я так понимаю, что эти тысячи вагонов уплыли в Донецкую Народную Республику или в Российскую Федерацию.
Сергей Викторович.
Кто-то может вас расшифровать дебиторскую задолженность по Донецкой дороге 455 миллионов? Вот я то, что говорил Игорь Николаевич, так, вы сделали сегодня, все сливаете туда. Ну как можно такие долги, 300 миллионов, так, 290, за работы и послуги, так, авансы 54 миллиона. Откуда они образовались там?
Максим Ігорович, включіть мікрофон, нехай буде, щоб потім не було.
2009-2010 году за перевозки углей по постановлению Кабміна 290...
Це стара заборгованість з 2009-2010 року, ясно.
Торська заборгованість.
Ну.
Можна я дам короткий коментарий? Он скорее носит политический характер. Я попробую объяснить, потому что идет какое-то очень большое нагнетание вокруг простых вопросов. Донецкая железная дорога на сегодняшний день, и это правительственное решение, является частью украинской железной дороги. Ее никто не отсоединял. И отношение к ней на сегодняшний момент, мы не забываем это повторять на каждом допросе в СБУ. Она частично контролируется украинской властью. Если бы было принято решение изолировать железную дорогу неподконтрольной территории, были бы оправданы решения выводить оттуда локомотивы, выводить оттуда вагоны и предпринимать все остальные шаги экстренной эвакуации. Такого решения не было принято. На государственном уровне принято решение сохранить транспортные магистрали с этим регионом, возить оттуда уголь, продолжать работу. Но деньги перенаправлять таким образом, чтобы деньги не шли на финансирование сепаратистов и террористов. Другими словами, мы по-прежнему возим эти вагоны. Что толку с того, что мы знаем, что там 10 тысяч вагонов, условно говоря, наши там. Они каждый день пересекают границу между там и здесь. Надо будет, принято будет решение остановить, тогда будем останавливать и фиксировать, что вот туда вагоны больше не идут. Но пока решение такого не принято. Пока страна нуждается, наша страна, нуждается в угле, мы обеспечиваем работу по перевозке туда и сюда. Поэтому блокировать решение не было. Поэтому и не было вот таких экстраординарных шагов, которые делали. Те, кто в прошлый раз, когда мы были во Львове, со мной общался, я рассказывал, почему не было в том числе очень быстрой, интенсивной работы по по разделению железных дорог, я объяснял, с чем это связано, в том числе и с решениями Рады Нацбезпеки закрытого характера. Я рассказывал это все. Те, кто подходил ко мне, я все это в закрытом режиме рассказывал. Поймите, пожалуйста, простую вещь. Если мы принимаем решение, все, мы туда не ездим, мы туда не возим, уголь оттуда не берем, я с вами полностью целиком согласен. Мы сразу переделаем эту характер работы, пойдет другой. Но на сегодня...
Автомобилем через границу по цене в два раза дешевле, чем сегодня. А с января 2015 года он пошел весь в Российскую Федерацию, и с Российской Федерации идет его же
Мы не лоббируем перевозки. Мы говорим о том, что... Уважаемое государство, примите решение. Либо мы возим, либо мы не возим. Мы, как железная дорога, как транспортный перевозчик, поддержим и то, и другое решение. Но это не наш вопрос, возить или не возить уголь оттуда. Наш вопрос просто либо обеспечивать, либо не обеспечивать возможность возить. Вот отсюда весь этот сыр-бор.
Кто персонально в Міністерстві Мінінфраструктури і Укрзалізниці відповідає за виконання рішень національної безпеки?
За виконання всіх рішень Укрзалізниці я, як виконуючий обов'язки, відповідаю персонально. Так написано в уставі Державної адміністрації залізничного транспорту. Не буває інших відповідальних, поки є перше лице. На сьогодні я виконую обов'язки першого лиця.
Дмитро Ігорович, Мінінфраструктури хто від персонально відповідає? Яким чином будуть вирішуватися кадрові питання щодо переведення працівників Донецької залізниці до Придніпровської південної залізниці, якщо виконувати вже наказ, який рішення Кабінету міністрів?
Алексей, раз. Директор,
чи планується їх повне переведення чи скорочення? Хто відповідатиме в Укрзалізниці за облік кількості працівників Донецької залізниці з урахуванням того, що деякі мобілізовані з урядів ДНР та ЛНР продовжують рахуватися на роботі та отримувати зарплату? Ну, є ж таке. Будь ласка, дайте відповідь. Сечик.
Того, что каким образом будет обеспечиваться выплата зарплаты и контроль за контингентом, который сейчас, возможно, служит в рядах ЛНР, ДНР, то ответ, соответственно, когда человек выходит на рабочее место, он пишет заявление, он переводит свое
последствия.
А это подконтрольная территория. Это все контроль.
Ми не контролюємо це, ми відключені від системи кадрів. Ми не закриваємо зарплату. Не закриваємо. Ні, не закриваємо зарплату. Там окремо самофінансування по тій стороні. Ми не закриваємо нас. Так точно. Да.
именно выплата зарплат, да, не под контролем.
Денежные поступления, они пришли на расчетный счет сюда, в Киев, в Ощарбанк. Расчетный счет принадлежит Донецкой железной дороге, как ее лицу. И под контрольной части, и не под контрольной части. Таким образом, юридическое лицо забирает эти деньги с расчетного счета и распределяет их по всем структурным подразделениям, как под контрольным, так и не под контрольным. Те структурные подразделения, которые находятся на подконтрольной территории, мы видим, без учета всего контингента, как выплачивается зарплата, те структурные подразделения, которые находятся на неподконтрольной территории, они выплачиваются непосредственно уже там юридическим лицом Донецкая дорога в городе Донецке, но самого учета контингента, то
не проводится.
Он находится непосредственно на работе,
да.
Такого учета у железницы этого не видим. Да, но деньги сама железница непосредственно не финансируется. Это только те ресурсы, которые непосредственно контролируются.
Ну как не финансируется, если с расчетного счета Донецкой дороги звится и идет туда на закрытие?
Ресурсы, которые принадлежат юридическому лицу, Донецкая железная дорога. Кроме того, еще есть государственная администрация, которая распределяет денежные ресурсы. Так вот, централизованного распределения не происходит.
Идет в зале подразделения
Максим Егорович, будь ласка.
Что? Чтобы упростить, это очень сложно получался у Алексея рассказ, слишком сложный. А Донецкая железная дорога зарабатывает деньги за счет того, что она перевозит. А раньше, когда она перевозила по той системе, которой она была донором страны. Да? Все знают, что Донецкая железная дорога поставляла денежные ресурсы на всю страну. После того, как у них отобрали право получать деньги за всю перевозку, которую они осуществляют, они получают деньги исключительно в той части, в которой они сами перевозят. То есть, другими словами, они полностью самофинансируются на сегодняшний момент себя. Столько, сколько им положено, денег им поступает. Ни больше, ни меньше. Это меньше, чем нужно на сегодняшний момент, из того, что мы знаем. Мы не владеем ситуацией исключительно по тем системам, сказать, что они заплатили по такому-то кадровому списку или по другому кадровому списку. Но мы точно знаем, что больше денег, чем они должны получить, они не получили. Ни из системы Укрзалезницы, ноль они получают из системы Укрзалезницы, ни в той части, в которой они сами на себя заработали. И в этой части они являются самофинансируемые. Мы забрали у них право, все права фактически, по сбору грузов на той территории, на которой они раньше обслуживали.
Зрозуміло. Віталій Корчик, потім Владислав.
Я прошу пробачення. Дивіться, до нас звертаються жителі Донецької області. От, наприклад, я вам чуть-чуть зацитую. В зв'язку з обслуговуванням працівників Донецької залізничної дороги, а саме в процесі затвердження договорів проведення медичних профілактичних оглядів, виникли складнощі по затвердженню цих договорів керівництвом Донецької залізничної дороги. Внаслідок того, що підприємства у відділеннях та вузлах дороги окремі структурні підрозділи, локомотивні, вагоні, депо, станції не являються самостійними юридичними особами, не мають особистих рахунків та інших банківських реквізитів. Фактично затвердження договорів відбувається у місті Донецьк, в управлінні Донецької залізничної дороги. І конкретно говорить про те, що ви говорили, що ці зарплати не зрозуміли, я для себе ще не зрозумів. Але вони конкретно нам кажуть, нам зарплату платить ДНР. Оце люди звертаються конкретно, ось в мене є безпосередньо лист.
Владислава Трошенко.
Я вибачаюсь, я хотів би просто зрозуміти, якусь конкретну відповідь згодом письмово, щоб я міг
сказати. Нема питань, ми письмово, але зараз я трохи не зачув. Вони знаходяться на підконтрольній території, а отримують зарплатню з Донецька.
Думаю.
А куди письмо?
Чи вони знаходяться на непідконтрольній території?
З Донецька нашої колеги Веселова Наталія. З... Мене просто зараз немає слова, я уточню. Мене просто я взяв...
Добре, ми надамо, шановні члени комітету, ми надамо письмове звернення і чітку відповідь. Владислава Трошенко, будь ласка.
Я якраз в контексті от цього питання, що колега задавав, от якщо можете, я вибачаюся, розтлумачте для тупих, так? От, є юридична особа, де вона зареєстрована, Донецька дорога, так? Де? Вона на підконтрольний чи не на підконтрольний? Далі, якщо є грузоперевізник, юридична особа, яка зареєстрована на непідконтрольній, і вона перевозить груз, вугілля чи там будь-який інший, наприклад, в Київську область чи там в Львівську область, яким чином, в якій валюті, за яку частину і куди сплачує грузоперевізник всі кошти, і далі вже хто їх контролює, де вони перерозподіляються, ну, тобто, змалюйте картину.
Я відповідаю. По Донецькій залізниці, вона як залишалася у Донецьку зареєстрована, так в Донецьку на сьогодні і зареєстрована. Як товаровласник, вантажовласник відправляє свій груз у місто Львов? Він сплачує по місту прибуття, тобто він платить Львовській залізниці ті кошти, які раніше він платив по Донецьку. Раніше була по станції відправлення, але з моменту прийняття розпорядження Кабінету міністрів він зараз платить усі кошти за усю роботу, відпочинаючи від Донецька до Львова, він платить у Львов. Укрзалізниця розподіляє цю роботу на дві частини. Донецька дорога, не Донецька дорога. І ну, розподіляє там дві-три частини, там південно-захід, на все що. Розподіляючи кошти, Донецька залізниця отримує свою частину коштів, то, що я кажу, що вона знаходиться на самофінансуванні. А потім Донецька залізниця розплачується з усіма своїми структурними підрозділами, в тому числі на підконтрольній і непідконтрольній території. По підконтрольній території ми маємо контроль, кому вони платять. По непідконтрольній ми не маємо доступу до системи кадри, але ми знаємо, що вони продовжують цю роботу. Тобто ми не знаємо, там, ну, може дійсно вони платять комусь там з тих, хто воює, але вони працюють і за ту працю отримують кошти. Так точно.
А тоді хто зі Львова отправляє, він знову-таки у
Львові. У Львові платить, так точно.
Коротко йде на все на центральний розрахунковий рахунок і тоді розщеплюється. Але питання є в тому, от найбільша проблема є в тому, що коли попадає на рахунок вже Донецької дороги, хоча він тут знаходиться в Україні, ви кажете, що він в Ощадбанку відкритий в Києві, вже питання, ви самі підтверджуєте питання там, де не підконтрольна, ви до кінця не знаєте, тому що підприємство між собою обмінюється авізо. У вас система авізо працює ще на залізниці між внутрішніми підрозділами. Тобто от ті заборгованості, на яку вам звертав увагу Віктор Миколайович, і аванси, ви сказали, що частина це є 9-10 року. А в нас важливе питання, щоб зараз, в 15-му році, ну, 14-й пройшов і 15-й рік, щоб ці борги не виростали. Тобто, щоб чи ви стверджуєте, що Донецька залізниця саме в непідконтрольній частині ви платите тільки зарплату, енергоносії для функціонування, а паливо як туди заходить?
Які
48 він де заплатив? Кому? Де він заплатив? 48 мільйонів де заплатив?
На підконтрольний перевіз.
Тобто ви хочете...
Ми поставляли на Донецьку.
Тобто ви хочете сказати, що локомотиви, які працюють в непідконтрольній українській Україні території, виходять на українську територію, заправляються і тоді йдуть на непідконтрольну територію?
Ми поставляємо паливо тільки на склад палива, який знаходиться в місті Слов'янськ.
Так.
Під контролем наших контролюючих органів.
Так.
За це паливо Донецька залізниця заплатила 48 мільйонів.
Зрозуміло.
Так. А ті перевезення, які виконуються на непідконтрольній території,
ну,
вони виконуються за рахунок відправників, які знаходяться на цій території.
А якщо міжу?
А Іванівка пішов в Луганську область.
От я саме тому записую.
Де він заправився? Он з вами чи заправився? Или он приехал откуда-то?
В зависимости от того, где зарегистрировал.
Ну, так оплачено, если вы же на там не оплачено. Очень бесконтрольно, понятно.
Значит, когда вышло постановление Кабинета министров по организации перевозки углей, мы на комиссии, которая работала при Минуглепроме, обратились, соответственно, к контролирующим органам СГУ и МВД для того, чтобы они взяли под контроль каждый локомотив, который заправляется на подконтрольной территории. И сейчас эта акция производится.
Тобто, другими словами, ви наголошуєте на те, що коли заправилися в Слав'янську, прораховано кілометраж, який він має пройти на непідконтрольно, вернутися назад і залишки палива потім враховують.
Все це виконується, і кожен заход локомотива на непідконтрольну територію контролюється контролюючими органами по номеру локомотива і так далі. Ну, така система
приймається, але це ще є одне питання для розгляду у нас на комітеті, що стосується списання палива на тому кілометр. Ну, це на майбутнє. Ну, датчики стоять. І GPS теж. Так. За підсумками обговорення вказаного питання, вбачається, що об'єктивні причини для зволікання реорганізації та передачі майна та цілісних майнових комплексів структурних підрозділів Донецької залізниці до складу Придніпровської південної відсутні. У зв'язку з чим пропонується прийняти таке рішення. Визнати дії залізниці щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації Донецькій та Луганській області та розпорядження уряду від 29.12.2014 року 1284-Р, деякі питання функціонування ДП Донецької залізниці та власних нормативних актів незадовільними. Рекомендувати Міністерство інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту забезпечити негайне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року. Розпорядження уряду від 29.12.2014 року номер 1284 та власних нормативних актів щодо передачі цілісних майнових комплексів та майна структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», державним підприємствам «Придніпровська залізниця» та «Південна залізниця». Встановити тимчасово територіальні межі Придніпровської, Південної та ДП Донецької залізниці. Державній адміністрації залізничного транспорту розробити план заходів, визначити відповідальних за формування доходів та витрат Донецької залізниці до завершення процесу її реорганізації. Міністерство інфраструктури України затвердити показники фінансово-господарської діяльності Донецької залізниці на 15 рік до завершення процесу її реорганізації з урахуванням забезпечення прибутковості її діяльності. Керівнику Державної адміністрації залізничного транспорту притягнути до відповідальності винних працівників УЗЕ через зволікання із виконанням рішення РНБО України, розпорядження номер 1284 від 29.12.14 року та затягування процесу передачі майна ДП «Донецька залізниця» в оперативне управління. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Пункт третій. Стан виконання. От зараз ми переходимо до найболючіших питань. Це стан виконання основних фінансово-економічних показників господарської діяльності по залізницям 2014 рік та перший квартал 2015 року. Стан фінансових зобов'язань «Укрзалізниці» – це по зовнішніх та внутрішніх запозичень та шляхів погашення. Аналіз інформації, отриманої комітету від Міністерства інфраструктури. Від Міністерства інфраструктури та «Укрзалізниці» таку з відкритих джерел свідчить, які призводять до виконання встановлених планових показників та збиткового результату роботи залізничного транспорту. Так, з початку 2014 року спостерігається стійка тенденція до падіння обсягів перевезень. У порівнянні з попереднім роком, зокрема, перевезення вантажів на 12,2% в мільйонах кілометрів. Тарифний вантажообіг на 5,9% впав в 2014 році. Пасажирообіг на 24,2%. Все це призводить до втрати доходів та, як наслідок, дефіциту коштів галузі. Доходи від всіх видів діяльності в 2014 році скоротились і склали 50 мільярдів 695 мільйонів гривень, що нижче встановленого плану на 7,2%. При цьому витрати скоротились всього на 4,9% порівняно з планом. Доходи від перевезень склали 43 мільярди 433 мільйони 719 тисяч гривень, що менше від плану на 8,1%. При цьому витрати на перевезення скоротили всього на 4,25% порівняно з планом. Таким чином спостерігається незначне падіння обсягів перевезень. Ну, це все дані, які передало Міністерство і Укрзалізниця. Попри це, витрати на перевезення адекватно не зменшені. Ну, є вдвоє, двійна різниця. Затвердженим Кабінетом міністрів України фінансовим планом Укрзалізниці в червні 2014 року, Кабінет міністрів затвердив, передбачалось отримати чистий прибуток від господарської діяльності в сумі 634,6 мільйона гривень. Проте фактично отримано збиток в розмірі 622,7 мільйона гривень. Найбільші збитки отримані від пасажирських перевезень, які склали 7 мільярдів 264 мільйона гривень. Іншої операційної та фінансової діяльності 4 мільярди 964 мільйона гривень. Незважаючи на збитковість Укрзалізницею та залізничним підприємством в 2014 році, сплачено до бюджетів всіх рівнів 12 мільярдів гривень, що на 3,4 мільярда гривень більше запланованого обсягу. Тобто ми маємо цифри, що збиток у 2014 році, а попри те перевиконання на 3,4 мільярда платежів податків. В той же час Укрзалізницею та залізницям не вживається зараз щодо зменшення витрат, в тому числі на пасажирські перевезення недостатньо проводиться робота про відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії пасажирів. Щорічно не компенсується близько 400 мільйонів гривень витрат, а загалом заборгованість за перевезення пільгової категорії пасажирів з бюджетів різних рівнів становить близько 2 мільярди, це за попередні роки. Планом заходів щодо стабілізації фінансово-економічної ситуації на залізничному транспорті в 2015 рік, затвердженим в Укрзалізниці, передбачено збільшення доходної частини на суму понад 11 мільярдів гривень, але виключно за рахунок підвищення тарифів. Хоча всім зрозуміло, що в умовах економічної кризи одним підвищенням тарифів та перевезення фінансової проблеми вирішити не вдасться. Так, на 2015 рік, порівняно з виконанням 2014 року, заплановано зменшення вантажообігу на 5%, ну, ви плануєте в своєму плані, пасажирообігу на 0,7%, доходи при цьому збільшуються на 18,7%, в тому числі від вантажних перевезень на 23,5%. Замість розробки та вжиття дієвих заходів стосовно підвищення продуктивності роботи галузі, збільшення фондової віддачі, зниження ресурсоємності процесу перевезення та витратної частини, Укрзалізниця збільшує кредитний портфель, що неодмінно призводить до підвищення вартості обслуговування запозичень. Заборгованість залізниці по довгострокових зобов'язаннях станом на 1.01.15 року становить 34 мільярда. При тому, як загальний дохід на 2015 рік планує отриматися 57 мільярдів. Зовсім непродуктивно ведеться робота по зниженню дебіторської заборгованості підприємств залізничного транспорту. Це зараз пан Сліпченко, до вас буде питання, бо ви займаєтеся фінансами. Яка становить на 31.03.15 року 3 мільярди 880 мільйонів гривень, стягнення яких неодмінно покращило фінансовий стан підприємства, знизило б дефіцит обігових коштів. Планом заходів на 2015 рік передбачено скорочення витрат та капітальних вкладень. Але незважаючи на декларування заходів жорсткої економіки, переведення працівників залізничних підприємств та скорочений робочий тиждень, в пресі постійно з'являється інформація про придбання залізницями та іншими підпорядкованими підприємствами елітного житла, автомобілів представницького класу, надання спонсорських та благодійних допомог стороннім суб'єктам господарювання. Таким чином вбачається незначне падіння обсягів перевезень, та недоотримання доходів від перевезень. Проте Укрзалізницею не проводиться робота по збільшенню дохідної частини. Не проводиться робота по збільшенню обсягів перевезень вантажів і пасажирів, і в першу чергу транзитних. Залучення перевезення вантажів у внутрішнього державного сполучення та інших видів транспорту на залізничні. Ну і зрештою врешті, як ви піднімаєте на 55% тарифи, двічі піднімаєте, що по вантажу перевезення ці потоки перейдуть на автомобільний транспорт. І перейдуть тільки похлопають до в ладоні, каже Ігор Миколаївич, а попри те, наші страшні дороги автомобільні стануть, є напрямки, а стане зовсім їх не буде. Не ведеться робота по стягненню дебіторської заборгованості, яка становить на 1.03.15 року 3,88 мільярда гривень, в тому числі і по залізницях 1,2 мільярда гривень. Що державний підприємств, що входить до сфери управління залізниці, Укрзалізниці, 2,7 мільярда. Тобто це в основному дебіторка по залізницях і підприємствах, які підпорядковані Укрзалізниці. При запровадженні практики погашення кредиторської заборгованості через укладання договорів прощення боргу до 15% від суми заборгованості. Це залізничний постач на ноу-хау. А є керівник залізничного постачу? Представтеся, будь ласка.
Євгеній
Хорощак. Так як ви, скажіть, будь ласка, Євгеній Хорощак, а як витрачаються кошти і скільки отримано доходів від обов'язкового особистого... Ні, ну, зараз ми... То до вас два буде питання. Перше, це 15% від суми ви взяли по прощеннях. І що з цього отримали в залізниці? Ну, бо ви ж посередник. Ви купі-продай залізничний постач. І друге питання. Залізничним постачом було куплено страхову компанію «Інтерполіс». Як витрачаються кошти і скільки отримано доходу від обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків та медичного страхування, що надається цієї компанії, яка вже рік тому була придбана залізничним постачом? От, що, будь ласка.
Якщо дозволите, почну з договору прощення. Так, дійсно, ми ввели таку практику, учитывая, що кредит...
Микрофон включіть, будь ласка. Кредитор... І можете присісти, там, щоб дозволити.
Кредиторская задолженность ДП «Укрзалізничпостач» тянется с 2011 года. На момент моего прихода в конце января 2015 года она составляла порядка 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Было необходимо разработать некий механизм по погашению этих долгов. Одним из механизмов было предложено, был, скажем так, перенять опыт 2014 года по подписанию договоров прощения. То есть те компании, которые хотели получить деньги быстрее, те компании, которые готовы были снизить нам долги, садились с нами за стол переговоров, и с каждой из компаний подписывался так называемый договор частичного прощения долга. На сегодняшний день подписано 34 таких договора, и общую сумму, которую мы сэкономили во всяком случае, ДП «Укрзалізничпостач» составляет порядка 80 миллионов гривен. Все зависело, скажем так, от результатов переговоров. В 2014 году это было порядка 7-8, в 2015 году это было уже 10-15, опять же 8.
Сразу вопрос. Ви посередник, я ще раз наголошую, залізничпостач. Да, це посередник між закупівлями для залізниць.
Да,
ви зробили, підписали договори прощення. Отримали прибуток 80 мільйонів, ви зберегли коштів. Ви такі самі договори з залізницями підписали, щоб зменшити на ці суми поставлення товару вами? Адекватна та сума.
Чому я можу відповісти? Ні, ми не підписували такі договори з дорогами.
Так подождіть, то ви що, як посередник, заробили 80 мільйонів, вам оподаткують зараз, бо це чистий ваш прибуток є. Ви в свою чергу, будь ласка, ви фінансист головний, давайте, ви відповідь дайте. Ні, ви давайте нам про учет не розказувайте, хорошо? Облік і учет, ні, ми задали конкретний вопрос. 80 мільйонів, залізничний постач, зберіг коштів. Чому він
не заключив угоди з залізницями і не зменшив на ці суми за товаро-матеріальні цінності, які поставлялися на залізниці. Дорога. Ви з одної сторони розказуєте, що вам тарифи треба піднімати по протест. От компанія, прекрасно попрацював керівник, добре, 80 мільйонів зберіг коштів. Але чому в нього? Це до вас, до фінансиста питання. Будь ласка, відповідь давайте. Олексій Леонтьевич, это денежный поток. Приймається. Вопрос в другом. Ви коли залізничний постач поставив продукцію, поставив матеріальну, товарно-матеріальні цінності на залізницю, залізниця вклала все в затрати. І в неї б'є, що її затрати не б'ють прибутки, йдуть убитки. Да. Ви прекрасно, до Харчука питань немає, він відпрацював своє. А далі мало би бути?
А то, що будуть проходити далі працювати, тобто сама стоїмость продукції, вона не міняється. Будуть подписувати між залізницькими працівниками і цими шести дорогами, для которых, ну, по которым була поставка цієї продукції, будуть подписувати точно такі ж договори. І точно будуть передавати уміщення кредиторської задовженості між дорогами і
Євгенія Харчак, скажіть, будь ласка, 80 мільйонів, це в 2014 році ви зробили економію?
Ні, це 2014-2015 год.
А скільки в 2014 зробили?
Я думаю, що приблизно 50 на 50.
50, 40 мільйонів?
Я думаю, так.
Так ви ж розказуєте, Слівченко, ви розказуєте, що за 2014 год вони зробили, вже 40 мільйонів зробили поніження. Ну так от, от тому я вам і зачитував, шановні члени комітету, що величезні збитки, а попри те на 3 мільярда заплачено податків. А це питання до вас, шановний Слівченко, в першу чергу. Ви фінансист. Ні, не ЦХП, я вам говорю аналогів. Аналогів. Налоговий накладний ви передаєте дорогам? Залізничний постач передає налоговий накладний дороги? Да. Передає?
Да.
Якщо він зробив договір прощення, значить при договорі прощення ПДВ вас, це вас чиста прибыль. Вас,
це прибыль.
Да. І що? Та ви не економіть залізниця в потоки. 80 мільйонів, які зависли на залізниць постачу як прибиль. Обкладеться залізниць постача. До кінця року обкладеться податком з прибутку. Ну як не обкладеться? Ну не розподіляється.
Смотрите, у вас залізничная постач это прибыльная организация.
Да.
И в том периоде, в котором они сделали прощение, они уже заплатили этот налог. Уже заплатили. А залізничная это убыточная, как по вашей информации, организация. И от этого прощения в балансе вот, налога на прибыль у них ничего не поменяется. То есть вы просто, а если бы вы оттранзитили в том же периоде, то вы бы не потеряли эти деньги. Вот и все.
Володимир Гуд.
я більше не буду, ну.
Перепрошую. Шановні колеги, мені здається, що питання діяльності «Укрзалізниці» і ті питання, які ми сьогодні розглядаємо, є дуже важливими. Кожне з цих питань, напевно, треба не переглядати, так як ми переглядаємо перед комітетом, а серйозно вивчити. І, бо вони є насправді дуже важливі. Питання фінансової ситуації, питання діяльності Донецької залізниці, щоб не сталося так, що основні активи, так як в Нафтогазі залишилися в Чорноморнафтогазі, так і зараз залишаться основні активи Донецької залізниці в Донецьку, в ДНРі. І питання тарифів, і питання цінування залізниці, і питання технічного розвитку галузі потребують більш глибокого і ширшого вивчення. Мені здається, що доцільно було б створити робочу групу, провести хоча б 2-3 засідання по кожному з цих питань і тоді приймати конкретні рішення. Тому що я, наприклад, не встиг переглянути всі матеріали, які я отримав перед засіданням комітету. Дякую.
Я дякую за вашу пропозицію, але я би хотів наголосити, що ми опрацювали, я як голова комітету і підкомітет, говоримо про факти, які вже відбулися. Але попри те, я підтримую вашу пропозицію, що ми зараз, пройшовшись по питаннях, обов'язково треба створити робочу групу, бо тому що в нас найболючіше питання – це підняття тарифів. Вантажний – це одне підняття. Це ж перетоки вантажопотоків, а найболючіше друге питання – це пасажирські підняття тарифів. І саме тому потрібно вивчити структуру і калькуляції цих тарифів, щоб надалі.
І тоді ми ще раз провести.
От Віктор Миколаївич, так.
От я не знаю, але мені, чесно, крайно стидно, коли через Харків йде поїзд сформірований там, сейчас два их ходят. Харьков, Москва. Непонятно с каких вагонов. Страшные, так? Значит, грязные. Значит, а? Понимаете, неужели там сегодня, вот вы рассказываете, дизель поездов нет, так? Значит, электропоездов нет. Чем будем людей возить? О каких тарифах там? Мы говорим, за что платить людям? За каких? Ну, не знаю, у меня вот лично такое впечатление, допустим, ну, говорят, что надо изучить. Ну, что изучить? Так, честно, откровенно, я железнодорожник, так, 40-летним стажем, так. Ну, я просто смотрю, что у Железницы сегодня, ну, растерянная, знаете, как команда, как футбольная, которая на поле. Мы же ничего не можем, вот сегодня, давайте, кто может вас ответить? Да, реформирование, вы сказали, в сентябре будет, но там же можно решать вопросы. Создавать промисковые компании, решать вопрос вот здесь вот сегодня, чтобы на своих предприятиях делали сегодня, люди заняты были уже, локомотив. Ну, короче, реализовывать программу реформирования. Ее что, нельзя сейчас делать? Ничего не делается. Придем потом, а сколько подзаконных актов надо принять еще, чтобы это начало работать, значит, державное предприятие, как она будет, акционерная. Кто-то же должен этим заниматься сегодня. Готовить параллельно проекты законов, согласовывать с нами. С нами же никто не работает. Поэтому я думаю, что не, мое такое, может, эмоциональное, я думаю, я буду молчать лучше. Но я смотрю, что, в принципе, нужен первый руководитель, который генерировал бы сегодня, понимаете, ну, мы сегодня просто, даже Донецкая, ну, если вы считали, это же вы давали предложение, что, ну, можно возвратиться сегодня, действительно, потеряли дорогу. Мы видим сегодня, что, может быть, надо было сейчас выйти опять с предложением, оставить Донецкую дорогу. Может быть, назначить какого-то представителя, как в Кабмине, там, который тут занимался бы только Донецкой дорогой, пусть в Киеве был бы, на ручном управлении управлять. Понимаете, столько вопросов возникает, которые сегодня просто их никто не курирует и так далее. Поэтому, ну, и, в общем...
И отвечать на реплику или нет?
Ну, уважаемый, я можно коротко, потому что... Да, делай.
Но я вам должен сказать, что, конечно, на территории мы как законодатели должны тоже на этот вопрос посмотреть. А то мы поднимаем тарифы. Это касается и автомобильных перевозок, да, вот особенно будем говорить пассажирских. Где в нас ездят в автобусах, извините меня за выражение, 70% льготников, а мы, поднимая тариф на перевозку, пытаемся за 25% решить проблему всех 75 остальных. Так не бывает. Таким образом, надо, наверное, решить проблему адресной помощи. и чтобы человек заходил и платил. Если мы сегодня наступне это не делаем, то мы с вами хоть крутите, хоть так,
мы... Но мы зараз наступним пунктом будем про адрес, мы будем говорить. Ну, это правильно, правильное решение.
Чтобы мы понимали, что да. Проблема не, ну, не одной там железной дороги, не или автомобильного транспорта, а это общая проблема для нас, для всех. Ее надо решить.
Да. Борис Козырь, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, я вот послушал, мы уже неоднократно на комитете обсуждаем деятельность Укрзалезниц. И сегодня как раз мы обсуждаем финансовую хозяйственную деятельность. Вопрос действительно очень такой тонкий. Но мне кажется, что, знаете, как в армии говорят, все начинается с расстегнутой пуговицы. Так вот у нас на сегодняшний день нет самого главного. У нас нет финансового плана. То есть маршрутная карта, по которому должно действовать любое государственное предприятие. Вопрос. Наверное, даже не как к Укрзалезнице, как к представителям министерства. Что у нас с финансовым планом? Когда мы будем финансовый план принимать на следующий год, в конце прошлого года? Почему принимаем его либо в конце, либо в середине? Спасибо.
Пане Борис, ми зараз переходимо до наступного питання, саме от, де є фінансові плани, то так, є питання, щоб... Так. Сергій, будь ласка.
Шановний пане Євтушок, Сергій, голово, шановні колеги присутні, ну, чергове підняття тарифів, це буде черговий сплеск у людей, я маю на увазі на пасажирські перевезення, і не варто було би це робити без пояснення людям, чому саме це відбувається. Тому підтримую пропозицію Ігоря Васильовича про створення чи то групи, чи то будь-якого іншого органу, який детально вивчить. Тому що така пояснення або пояснення записка, де ну, орієнтовно там 80-70, вона не проходить тут у нас. Вибачте, будь ласка, це будете десь там казачки розказувати, конкретна пояснююча записка з конкретними цифрами. І враження в мене особисто, що як крали гроші на залізниці, так і крадуть. Вибачте. От таке в мене враження. Тому я підтримую пропозицію, ми маємо вивчити. Більше того, це має стати достоянням народу, людей. Чому піднімаються тарифи на перевезення, для, в першу чергу, для людей?
Дякую. Значить,
можу вже відповідати?
Так, можу, пане Юрій, будь ласка.
По-перше, тут розтіряних нету. Люди, які сидять за моєю спиною, совершенно не розтіряні. І вони дуже точно знають, що і як вони роблять. Вы несколько раз говорили о финансовых проблемах Укрзалезницы. Вам стыдно за поезда, которые ездят, а мне стыдно за то финансово-экономическое состояние Железницы, которое мне досталось. Я его несколько раз уже называл, глядя премьеру в глаза, это борговая петля, долговая петля, которую за протяжении многих лет опытные железнодорожники накидывали на Укрзалезницу. Кредиты, которые сейчас вот задают вопрос, что это за 3,5 миллиарда операционных расходов, которые там есть. Это валютные долги, которые брались для того, чтобы покупать Hyundai, которые денег ни хера не приносят. Не надо, пожалуйста, здесь перекладывать проблему на текущий менеджмент, который изо всех сил пытается вырулить. Тут же финансово-экономический совет. Не надо меня перебивать, я уже достаточно наслушался. Достаточно. Финансово-экономическое состояние, с которым мы столкнулись, когда мы начали работать, денег здесь было только на зарплату и на выплату долгов, когда я вышел на работу сюда. Ни на что больше денег не было. Каким-то чудом на энтузиазме людей продолжает еще где-то дорога ездить. А когда я поехал в первый объезд и посмотрел, что там на самом деле по дорогам делается, хуже дороги, чем была Приднепровская дорога, на сегодняшний момент нету. И там руководитель действительно не справляется. И там действительно будут новые кадровые назначения, в том числе связанные с фактическим состоянием дороги.
Максим, я вам звертаю увагу, что мы находимся на комитете. Давайте мы не будем поднимать, а особливо матюкати.
Я дуже перепрошу, але це...
Ви тут присутні члени комітету, народні депутати України. Комітет парламентської республіки. Комітет, транспортний комітет. Має контролюючі функції. І якщо вам задають питання, які вас
для вас дразливі, будь ласка, по пунктах.
Я відповім. Для мене нема дразливих питань. Усі питання мають бути знайти свою відповідь.
Ігор Миколаївич.
Кожне питання я готовий відповідати відкрита, прозора і по кожній називати всі цифри, які необхідні.
Конкретний вопрос.
Да.
Ви от сказали про Hyundai, согласен з вами, там, про те, що там попередники, можна много чого говорити. Лето 2014 года. Приобретается два ветропоезда Тарпан. Значит, для приобретения этих ветропоездов Ощадбанк, который, кстати, не дает никому никаких кредитов на протяжении 2014-2015 года вообще, и ссылается им только под энергетику. Вот Ощадбанк выдает 400 миллионов гривен кредита. Причем дает не залезницу, не какой-то там одной из дорог, а дает посреднической частной компании лизинговой, Дельта Лизинг. Вот она за эти деньги выкупает эти электропоезда. И потом их передает финансовый лизинг ГП УЗШК. То есть, ну, это ж уже не попередники.
Нет.
Это 14-й год уже. И еще тогда у меня возникает один вопрос, я извиняюсь. Значит, если мы готовим сегодня реформирование дороги, если дорога хочет избавиться от непрофильных для нее активов, я так понимаю, тогда должна она в первую очередь развивать сегодня профильные, которые потом останутся ее собственностью.
Путь.
Правильно. Инфраструктуру и путь.
Да.
А мы сегодня вместо того, чтобы заниматься электрификацией, покупаем через посредническую Дельта Лизинг, если я не ошибся, два электропоезда. Это же как один из маленьких примеров, это же уже не попередники.
Можно по этому вопросу? По принятию решения на тот момент по Тарпану, оно принималось не мною. Моя задача была обеспечить под него финансирование. Вот та схема, про которую вы говорите, найти лизинговые деньги на тот момент, это была моя задача. Почему было принято такое решение? На тот момент было очевидно о том, что Украина, самая большая проблема, которая есть с подвижным составом, это локомотивы. И с Крюковским заводом был намечен большой грандиозный план о том, что они начинают большую программу локомотивостроения. Для того, у кого? У завода мы не могли взять, потому что речь шла о лизинговой программе. У нас был единственный... Мы не заплатили, в том-то и дело, что Укрзалезница ничего не заплатила. Укрзалезница ничего не заплатила. Укрзалезница платит по этому проекту, как по финансовому лизингу, ничего больше. И в 2014 году погашений не было. И мы считаем, что это была на тот момент наилучшая, наиоптимальнейшая схема привлечения ресурсов в условиях, которые служились. И то, что сейчас банк пошел нам тогда навстречу по этой части, это была большая согласованная программа о том, что необходимо поддерживать локомотивостроение в Украине. К сожалению, она не развивается. Если бы была моя возможность тогда принимать решение, вы знаете, что на тот момент я занимался исключительно финансами. Если бы была моя возможность, я бы ни в коем случае не занимался этой программой. Речь шла о том, что у нас действительно, вы абсолютно правы, у нас есть три ключевые проблемы на Укрзалезнице. И все они так или иначе связаны с тем. У нас есть проблема общей безопасности состояния пути. И этим нужно заниматься незамедлительно. У нас есть южные коридоры к портам, которые нужно немедленно развивать. И у нас есть западный коридор, который мы обсуждали во Львове, это пассажирское направление. Другими словами, три ключевые проблемы, и все три ключевые связаны с путем и инфраструктурами. Поэтому мне особенно обидно, когда говорят о том, что у нас ключевая проблема, что Киев-Харьков ездит. Грязный не такой. Столько, сколько денег платит пассажир, такое он и едет, к сожалению.
Извините, можно я отвечу? Так? Я вам не говорил Киев-Харьков, вы хоть слушайте.
Харьков-Москва вы сказали, извините.
Кстати, тоже не я подписывал, а было указание премьер-министра. И не надо меня пальцами показывать.
Я на вас пальцами не показываю.
И следующий вопрос, я вам говорю, что вы так рассказываете, вот сидят люди, вы что думаете, до вас стояла у железницы, не работала? Вы пришли, вы стали, вы говорите, про мне вам доставалось, а нам что доставалось? Но работали. И не надо на кого-то говорить, что...
Не получается уходить, а кому вы тут рассказываете, что мы должны соглашаться с вашими проблемами сегодня?
А что не получается?
Отрошенко Владислав. Ну, давайте, шановні народні депутати, шановні представники і керівник Укрзалізниці, міністерства, будь ласка, Давайте ми чим довше, чим багато будемо прирікатися, давайте перейдемо від прирікання до чітких конструктивних питань, відповідей. Без емоцій. Я Владислава трошки зараз потім будемо.
Ну, як мені видається, я би хотів якраз запропонувати і конструктив. Дивіться, у нас є спільна відповідальність за країну. Якщо передбачить, що ви професійні фахівці, і це у вас нормально, то із тих звітів, які ми отримуємо, ну, вибачте, цього не витікає. Для того, щоб переконатися, що ви дійсно фахові і так сказати, на своїх місцях, я думаю, що треба пристати на пропозицію, можливо, її дорозвинути. Пана Ігоря, яка була озвучена, значить, стосовно того, щоб нема в країні часу чекати ще 2-4 роки, там, що ви напрацюєте, а потім вдруг з'ясується, що ви не були професійними, і там ще щось відбувалося. Тому, і ми ж спільно за це будемо відповідати. Тому я думаю, що буде слушно, крім нашої комісії, та ще поточну діяльність, робить аудит. Зараз цю вже діяльність, яку зараз робиться, робить професійний аудит і окремо розглянуть, чи за який кошторис, можливо, це буде приватний кошторис, взагалі не державний, щоб професійно зробити аудит вашого періоду діяльності, по якому сьогодні є певні питання по тих же смотрящих, які є по галузям на сьогоднішній день, по тих же питаннях, по яких не можуть пробитися до вас, значить, по існуючих умовах тендерів, постачальники того самого палива, які кращі умови пропонують, ніж сьогоднішні, і таке інше.
Ну, якщо це питання до мене, то я цілком підтримую такий підхід. Да, якщо це...
Пропозиція приймається. У мене одне... Пане Володимире, будь ласка. Ні, ну, чекайте. В 2014 році?
В першому порталі це так проводимо, за вашими даними. Мінус 365. І скільки з цього фінансового результату Слава Кошова і Ви? Ви казали, там 80% мінус.
3 мільярди 340.
3 мільярди 340. Це переоцінка валютних кредитів, так?
Так.
Тобто в другому порталі цієї переоцінки не буде. Тобто, якщо забрати 3 мільярди 340, чи буде не така велика? За яким курсом, то буде десь прибуток, позитивний фінансовий результат мінус 500 плюс 3 мільярди, 2,5 мільярди гривень. Так, є моя ідея? Мені ще тоді просто тарифи.
Вибачте. Це зовсім не пов'язане питання. Це питання наповнення, тому що перевищення, яке про яке ви кажете, це питання відображення фінансового результату. Але це не грошові кошти, які надходять до нас. Чи то збиток, який ми понесли в грошах, чи то прибуток, який ми понесемо в грошах. Це просто відображення результату, фактичне відображення стану залізниці. З точки зору грошових коштів, про які ми йдеться мова, для чого підвищувати тарифи, це і є відповідь на те питання, коли їх спрямовувати. От я кажу, що зараз у безнадійному стані безпека руху, якщо не надавати кошти на капітальні інвестиції. Якщо не надавати гроші, вона так і залишиться.
Ні, я розумію, але що доходи у вас у цих грошах, так? Тобто це живі гроші, які платять за перевезення.
Ні. У нас є звітність, яку ми надаємо по доходи та збитки, це не в грошах, це в економічна категорія. А є грошовий рух, який ми рахуємо в грошах. Ну, коли стосується переоцінки, то ось ці 3 мільярди, то за суттєво впливає. Тобто вона відображається не в грошових коштах, так. Да.
Шановні, значить, ще я хочу дати одну інформацію, і Володимир Юрійович має заїхати на телебачення, тому він скаже там свою частину заключне слово. Перше, в світлі того, що затрати. Називалося, що придбання квартир, машин керівництва, залізництва, особо наближене до керівництва, там, чи такі витрати не тільки не є доцільними, а часто передбачені навіть фінансовим планом. Але, до речі, я хочу запитати. Ви призначили на ПЗЗ Крючкова першим заступником із Луганська. Другого славного призначили з Криму. Ну, ще одного заступника прийшов на ПЗЗ. Так? Ну, керівник Крючков, що має тут квартиру в Києві? Як він буде забезпечувати квартири? Житлом забезпечений. Добре, йдемо далі. Тепер залучення сторонньої приватної організації для виконання допоміжних робіт, які в 2014 році, це по факту ми надійшли, 413 мільйонів. Вроді невелика сума, але на що? Охорона об'єктів 124,8 мільйона. Миття пасажирських вагонів, оте, що дуже миють, 37,8 мільйона. Будівельно-монтажні та ремонтні роботи 155,3 мільйона, прибирання приміщень 91 мільйон. Попри те, в нас скорочений робочий тиждень для працівників УЗ. Ну, зверніть увагу, ну, охорона у вас є в УЗ, своя охорона залізнична. Чому залізниці заключають угоди з приватними структурами? 124,8 мільйона. Приватні структури. За рік 2014 рік.
Тому що зараз вся воєнізована охорона залучена до об'єктів, які підвищеної важливості. Вона ж в нас не проста охорона, а воєнізована охорона.
Приймається.
Ми її переборонуємо.
Приймається, ми просто по тому, що то додамо, ви вже дасте розшифрування.
Так,
йдемо далі, тому що залізницями продовжується практика сплати авансів, які потім не повертаються. Роботи, за які вони будуть сплачені, не виконуються в строк. Такі приклади є по Південно-Західній, за оформлення права власності на землю, сплачені аванси, права власності досі не оформлено, а фірми виконавці вже є банкротами.
Це питання до КРУ, правоохоронних органів, будемо визначатися.
Будь ласка, дивіться. Безконтрольна ПЗЗ, ще найважливіше, одне з найважливіших. Не вживається заходи щодо припинення безконтрольного та безвідповідального витрачання десятків мільйонів гривень на закупівлю товарів по рахунках на залізницях, без укладання договорів та без проведення конкурсних процедур відбору постачальника, що призводить до зловживання. Таке відбувається по всіх залізницях і накуповується все, починаючи від сантехніки та до бетономішалок. Це не є першочергові потреби, які потрібно, які б нагальна потреба, які давала дозвіл згідно наказу Укрзалізниці.
Міністр сказав в інтерв'ю і на совещаннях міністерства, що создана система електронного контролю по закупкам. Да, тут безпосередньо розроблено.
Можна? По цьому питанню є окреме доручення президента, наскільки я знаю. У нас в Укрзалізниці є окреме доручення міністру. У нас є місяць перевести всі закупівлі, які не підпадають під закон про державну закупівлю, перевести на електронну систему закупівель. Тобто ця практика мине з часом.
Приймається. Наступне. Перехід на режим скороченого робочого тижня. Але чисельність апарату Укрзалізниці в 14 році і в березні 15 зросла з 1215 до 1293 штатних одиниці. Що йде в розріз за декларованим заходом економіки. Я зараз хвилинку. Дуже важливо одне питання. Крім того, по залізниці при підпорядкованій Укрзалізниці 4-го працювало на цивільно-правових угодах 1708 осіб, яким сплачено понад 44 мільйона гривень. Тобто брали, можливо, і потрібно. Ми просто звернемося, потрібно дати розшифровування.
А по структурі апарату...
А найважливіше в мене запитання. Максим Ігорович.
Так.
Що за волонтерська група радників? У вас 11 осіб на Укрзалізниці, які впливають на прийняття важливих рішень щодо діяльності Укрзалізниці, в тому числі щодо фінансових і кадрових питань. От те, що проговорили про смотрящі, Максим Юрійович. Хто вам подав, хто вам нав'язав волонтерську групу? Скажіть, будь ласка.
Давайте, перше питання по чисельності, да, ви запитали.
Так.
Я у лютому місяці...
1215-1293, це цифри.
Я у лютому місяці звернувся до міністра з проханням надати мені дозвіл скоротити апарат управління на 30%.
Так.
Зараз доопрацьовується нова структура апарату.
В лютому 14-го чи 15-го?
15-го року.
15-го. Да. Ні, я чому питаю?
Ну, я розумію. Я дуже розумію. Зараз допрацьовується структура, як тільки вона буде затверджена міністром, міністр надасть дозвіл на скорочення і вже готова програма скорочення апарату. По апарату дійсно є перекос, я відповідав на це дійсно декілька разів профспілкам, що апарат саме з того, з чого має розпочинатися реструктуризація та скорочення персоналу. Зараз ми до цього вже...
Максим Юрійович, я просто до вас як керівника УЗ. Ви зрозумієте, про всі залізничники, чому Володимир Миколайович от, не стерпів, вже говорить, хоча залізничник з величезним стажем роботи на залізниці. З однієї сторони, скорочений робочий тиждень. 30% скорочення по всій УЗ, які профспілки жорстко стають на це питання, щоб не допущення. І попри те, ви як червоною тряпкою, як волонтерська група радників збільшилася, ніколи так не було, ну, якась вони є, мабуть, там самі кращі. І ще й збільшився штат центрального апарату. Він би мав скорочуватися.
Да. Добавить, уважаемый господин Бланк, возьмите, почитайте, как шло реформирование Deutsche Bahn, там ни одного человека не сократили. А вы сегодня говорите о том, что сегодня мы сокращать. Вы вообще подумали, что люди скажут? Вот у вас, я читаю только, у вас одно, да. сокращать людей и так далее.
Дальше, да.
Понимаете, нельзя же, а куда они пойдут сегодня, где работают?
Виктор Миколаевич,
Максим Юрьевич, потом ответите, я хочу Владимира Юрьевича. Да, потому что мне надо убежать, у меня сейчас эфир, да, извините. Я прошу прощения, что я так перебиваю, с удовольствием бы досидел до конца и дослушал очень интересный, содержательный разговор. И большое спасибо вам, что вы тему понимаете и наводите резкость на то, что у нас происходит. Если можно, я сверху начну. И, то есть у железки действительно проблема в том, что она в ужасном состоянии. Ужаснее состояние, чем у железки, на сегодня, может быть, только дороги могут конкурировать с железкой. Как только мы повышаем тарифы, сразу все уходит на дороги, как вы правильно сказали, там, или очень сильно уходит на дороги, еще хуже, да. Поэтому мне нужна будет ваша помощь и поддержка. Мы сейчас готовим законопроект по взвешиванию в пути грузовиков. Сегодня проходят консультации, конкретно сегодня, в сегодняшний день, проходят консультации с Мировым банком по поводу того, как структурировать это законодательство, чтобы оно удовлетворяло европейским нормам. И мне нужна будет ваша помощь, чтобы этот поддержать, чтобы мы могли в пути без остановки грузовики взвешивать. Это ограничит движение грузовиков по дорогам, соответственно, вернет часть груза на железную дорогу. У железки действительно ужасное состояние, и то, что мы сейчас дальше видел там по вопросам, техническое состояние, то есть железка не зарабатывает машинистские тарифы, мы не можем поднимать, потому что обнищало население и страдает бизнес, но из-за того, что у нас железка недозарабатывает на этих тарифах, потому что мы знаем, как все выросло в ценах, поэтому мы не можем инвестировать ни в дорогу саму, ни в пути, ни в электрификацию. По электрификации, кстати, сейчас мы ведем очень активные переговоры с международными институтами для того, чтобы все-таки это как приоритет протолкнуть, то есть получить финансирование, опять-таки это будет финансовая нагрузка для железки, чтобы вы понимали. То есть это все, это такой клубок, который мы дергаем заодно и тянется все. Но без повышения тарифов мы от этого никуда не уйдем. Понятно, что это нужно делать взвешенно и последовательно. И это то, чем мы тоже сейчас занимаемся. Мы провели очень тщательный анализ, как тарифная сетка, из чего тарифы состоят. И есть у нас план действий по поводу того, как мы тарифы будем менять. То есть мы делаем гармонизацию тарифов и приводим их, по сути, к той системе, которая существует на Западе. То есть та группа, которая у вас будет создана, с удовольствием мы все покажем, все расскажем. Да, спасибо. Я прошу о помощи, потому что то, в чем находится железка, сейчас мы без помощи не вырулим точно. Потому что питание тарифов, это самое питание
министерства. Безусловно, потому что тарифы – это регулирование, да. А тарифы мы регулируем то, каким путем переводится груз. Идет он через Украину или идет он в обход через что-то. Да? То есть мы это сейчас четко все видим. Поэтому я, к сожалению, сейчас вынужден убежать. Нужна помощь, однозначно. Группа, которая будет создана на базе комитета, я с министерства дам людей, с железки, мы с удовольствием проработаем вопросы, которые вы поднимаете, они однозначно, ну, мы без зала сессионного не пройдем. Да.
Вы спешите, але мы хотим вам наголосить, бо мы зараз дальше будем розглядувати питання, що фінансовий план 2015 року, йдуть перекоси в частині вагонів, пасажирських вагонів, мотрист, там, по подвижного стану. Але по акціонуванні залізниці головним державним залишається те, що наголошував Ігор Миколаївич Шкіря. Колія, електрифікація, і тягові підстанції. Оце інфраструктура залишається. Тому, якщо ми підходимо по-господарськи, а не так, що з 2 мільярда за всього-навсього йде на 15-й рік, і з них наколює 200 мільйонів. Ну, це неправильно, Володимир Юрійович. Я розумію, що ви спішите, ми зараз тут Снітко ще лишиться, Микола Петрович.
Він перед приватизацією отримав 500 мільйонів государственного фінансування, а потім був голос.
Да. Тобто, бо це вже нам не переходимо, якраз ви вчасно йдете на телебачення, бо ми якраз переходимо до питань до Міністерства інфраструктури. Але я надіюсь, що ви...
Добре.
Да, слухайте.
Я хотів подякувати. Насправді, міністерство було нині отримав відповідь. Така відповідь, яка не проста відписка, а прошнурована. Я запитував на рахунок перевірки по аеропорту Бориспіль. Я просто хотів би, щоб всі так міністерство давали відповіді. Прошнуровано.
Справляються потихо.
Дуже. Я отримав натуральну відповідь. Це мене, чесно кажучи, дуже втішило. Так що дякую.
Значить, товариство. Тобто ми по штатному зрозуміло. Далі питання. Переходимо ще до запитань. Хто в Укрзалізниці конкретно відповідає за роботу з клієнтом по залученню додаткових обсягів вантажних перевезень, в тому числі транзитно-експортних і імпортних? Максим Євгенович. Пан Зураківський. Питання до пана Зажураківського, ну, підсильте роботу з залученням коштів. І бо не питання прибутки отримувати, піднімаючи тарифи. Ми, створивши комісію, почули, що від міністерства, це питання більше до міністерства, я розумію, що ви подаєте дані, і найлегше це підняти тарифи. Але...
В новій структурі, в новому апараті управління передбачено дві нові штатних підрозділи. Перший, який буде займатися безпосередньо роботою з клієнтами по залученню нових клієнтів по грузових перевезеннях та по транзиту. Другий – по створенню нових типів перевозки, зокрема інтермодальна перевозка та надання логістичних послуг. Тобто ці два стратегічні напрями мають забезпечити додаткові надходження до Укрзалізниці.
Максим Юрійович. Я думаю, що це питання, бо ваші фінансисти, мабуть, так підготували, але питання. Чому в 2015 році, коли амортизаційні за 2014 рік 6,2, а це кошти, живі кошти, заплановано всього 2 мільярда на капітальні інвестиції? Чому? Тобто ви вважаєте, що 2 мільярди це капля в морі, при тому страшному стані, в якому зараз є, знаходиться і колія, і вся Укрзалізниця.
Можна я дуже просто поясню? Так. Тому що зараз економічна модель Укрзалізниці – це модель фактичного проїдання. Ми отримуємо дуже незабагато коштів, І більшу частину цих коштів ми спрямовуємо на погашення кредитів, які були отримані раніше, на погашення та обслуговування таких кредитів, та на виплату заробітної плати. А капітальні інвестиції, да, ми вже забули, коли ми дійсно розглядали якийсь великий проєкт, за яким ми йшли і робили його за власний рахунок. Бешківський тунель, який ми робимо зараз, це, ну, по-перше, це не дуже великий проєкт, а по-друге, ми його робимо за рахунок запозичення.
А достатньо коштів закладено на Бешківський, бо там співфінансування є? Достатньо.
Достатньо.
Добре. Віктор Миколаївич, будь ласка.
Я хочу вам сказати, що, ну, два вопроси. Перший вопрос, якщо ви плануєте в сентябрі перейти вже на нову модель, ви робите переоцінку, і ви можете прогнозувати, вкладывать бюджет как вложение больше значительно.
Да, я прошу, вот, Виктор Николаевич, я тому и наголошував в першому питанні, що Делой треба оштрафувати за те, що це.
Да. Ми це можемо запланувати все що, але грошові кошти – це те ж саме тарифи. Як ми не отримуємо тарифи, то збільшені, то де в нас буде то джерело на ті вкладення?
Максим Юрійович, а може… От, каже Ігор Миколаївич, скриття покаже, може непрофільні втрати треба зменшити, куди більше, по залізницях, от ті самі рахунки, ті самі купівлі, бо можна якого навести порядок з курсовими різницями і же з ними, то що піднімало це питання, тоді...
Ну, ми, така робота проводиться. Зменшення операційних витрат – це робота, яку проводиться щоденно. Ось ці там договори прощення, які дають ефект, там, де 80 мільйонів, де там інші договори, які надають ефект по 20, по 30 мільйонів, то ми робимо. Але давайте дивитися на економічну модель в цілому. Ми все рівно нічого не зможемо змінити, якщо ми залишимося при старій неефективній системі. Укрзалізниця є зараз, по-перше, вона кормить бюджет, цього не має бути. В такому стані, як вона зараз по капітальних вкладеннях, по капінвестиціях, вона не може...
Просто на чому сьогодні покупає дізельне?
Залізниця поставить, хороша.
20 тисяч 960. Розділіть на влітра, що це виходить? За літр? Рядка 25 копійок. Сколько?
25.
25.
Ну, за літ. 25 гривень. Гривень за літ.
Ну, 25 гривень за літ. Я президент ассоциации перевозчиков Украины. Посчитайте. 16. А кто вас знает? Свобода расчета.
Євтушок Сергій.
Я поки там буде спеціаліст рахувати, там, по чому літр пильнув, я хочу до пана Бланка задати інше запитання, не такого змісту економічного.
17 тисяч 820. Прокурор,
сразу
прокурор. 10% Ні, почекайте, народний депутат
Євтушок. Я... Іншого змісту зараз прокоментуєте, перепрошую, але якраз от запитують люди, якраз, чому у наших пасажирських вагонах грає шансон, навіть на львівській залізниці, це до львів'ян наших теж запитання, раніше
русський
шансон, майже, не майже, а у всіх вагонах. Це перше питання. Друге питання, хочу запитати, чому за те, що проводники не можуть розпродати ту чай, чи що там вони там розпродають, з них вираховують гроші. Чому? Така є практика на залізниці.
По-перше, по шансону, то я визначусь, чому з їх дійсно.
Ну, диски просто роздайте, але не золоті були.
Мені самому цікаво, буде краще звернутися до пана Вакарчука.
Да. Хорошак, будь ласка, давайте відповідь. Євген,
а по проводниках, то некоректна інформація, ніхто не штрафує проводника за те, що він не розпродав свій чай. Ну, да, неправда це. Є окремі начальники поїздів, які збирають з проводників загальну плату за можливість виходу на лінії. Це таке є. І ось такі сигнали ми отримуємо. За окремо, щоб за чай збирали плату, ще такого я не бачу. Не чув.
будь ласка,
керівник. Касательно дизельного топлива. Тендер був проведен 2 марта цього року. На тендер вийшло 4 компанії. Нижчу ціну. Всі компанії були запущені по кваліфікації, ніхто не був відклонен. Виграв ВОК з ціною 23 970 гривень за тонну. 7 апреля мы провели переговоры с ВОК и снизили цену, и работали по ней дальше, до 22 970 гривен. 20 апреля мы провели еще одни переговоры с компанией ВОК и снизили цену, как я сказал, до 20 970 гривен.
А если мы найдем по 20 тысяч, не по 29, а по 20 завтра, плюс там 10.
Я, если позволите, продолжу дальше тему с дизельным топливом. Параллельно, как только ВОК 2 апреля выиграл тендер, мы запустили новый тендер с так называемым формульным ценообразованием, чтобы получить те цены, о которых вы совершенно справедливо... Простите, пожалуйста, я подчиняюсь закону о государственных закупках. Я еще раз хочу подчеркнуть, все компании, которые пришли на этот тендер, были допущены. Мы не отклонили ни одну.
А почему вы разбили так, что мелкие компании не смогли выйти?
У нас, во-первых, мы разбили так, 100 тысяч на 20 тысяч в месяц. Это небольшой на самом деле объем. Во-вторых, железная дорога на сегодняшний день по нашим лимитам потребляет 850 тонн в сутки. Проблема углегазводобывания обсуждалась в министерстве. Есть один законодательный казус. Они обязаны продавать по аукциону, а мы обязаны покупать через тендер.
Евгений,
И простите, последний вопрос по углегазводобыванию. На сегодняшний день, я еще раз повторюсь, у нас потребность порядка 850 тысяч тонн в сутки. Углегазводобывание, к сожалению, даже близко не даст такого объема. Ну, на сегодня 850 тонн.
850 тонн на 1500 в сутки умножьте. Вы 1 200 000 в день тратите государственных денег. 1 200 000 в день. 500 миллионов в год.
Більше набагато.
Я ще раз говорю, ми
запустили. Разниця. Євгенія, а скажіть, будь ласка, одне питання. Ви підписуєте договори в залізничній постачі?
Ні, що.
А ви виконуючи обов'язки, а де ви є, ви ким числитеся на головному?
Я об'ясню, я почав роботу в Укрзалізниці з 20 января, а 29 в качестві советника.
Радник.
Последнє місце моєї роботи, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, я відвечав за закупки.
Так, ви радником на УЗЕ, на Укрзалізниці, і призначені виконуючим обов'язки на залізничну постач, так?
С 29 апреля приказом Укрзалізниці я назначен главой комиссии по реорганизации, потому что компания Укрзалізниць Постач находится в стадии припинения.
Евгений, дві юридичних окремих особи. Укрзалізниця і Залізнич Постач. Ви, згідно кодексу трудового, не маєте права бути виконуючим обов'язки Залізнич Постачі. Не маєте права бути. Тому що якщо б ви не є, ви на головному місці роботи є радником на УЗЕ, а в залізничній постачі. Саме тому є багато запитань, і коли кажуть, що буде в постачі, от чому звучать такі слова, там щось смотрящі, тому що неправильне оформлення призначень, виконуючих обов'язки по всіх різних, приводить на думку, що стають люди, які нічого не підписують, нічого не відповідають, але вказують чітко, що другі повинні робити. Розумієте? Так. Ні, так він виконуючи обов'язанності не мав би бути на залізничній постачі.
волонтером радників. І я вам просто так говорю по цьому, от передивіться, Максим Ігорович, і приведіть до нормального, згідно трудового кодексу, нормальний норматив. Юрій,
скажіть, будь ласка, яка судьба контракта, заключенного, наскільки мені відомо, з Львовської залізної дороги по покупці дизельного пригородного поїзда Крюковського вагоностроїтельного заводу?
Ви фінансист. Є в плані на 15-й рік? Ну так воно і не може, бо фінплан не затверджений, тому який контракт може бути? Це ще раз, ну, по Крюковському зрозуміло. В плані передбачено, але фінплан ще не затверджений, фінплан буде змінюватися. І тоді кінцевий результат, коли він буде, коли міністерство затвердить, Міністерство інфраструктури затвердить фінплан на 15-й рік. Сьогодні...
Тобто ви плануєте?
Кабмін.
Плануєте покупати?
Але вони ж зараз ще в тенетах Міністерства інфраструктури знаходиться фінплан. Когда? Ну, були времена, що і затверджували і в декабрі. Да. Значить, ще одне питання до Слівченка, до вас. Шановний Олексій Леонідович, яким чином контролюється цільове використання коштів, в тому числі залучених, ну це риторичне, але скільки коштів УЗ лежать на рахунках в банках на сьогоднішній день? І в яких банках? Будь ласка. Це риторичне.
Кроме того, у нас еще есть такие небольшие населенные пункты, где нет представительства ни Ощадного банка, ни Экспресс-банка. Там у нас в некоторых местах еще есть расчетные счета в приватбанке. Но это буквально совсем небольшие потоки.
Ключевая сумма...
Так, какая сумма лежит на рахунках в банках?
На депозитах не лежит ни одного.
На счетах сколько? Згідно вашої інформації, 95% знаходиться в державних банках.
В державному
банку. Ну,
це питання, яке ставив прем'єр особисто з самого початку.
Я хотів просто підтвердження, щоб фінансист зробив. Ігор Миколаївич, будь ласка. У нас ми тільки в третій пункт.
У мене ще один вопрос. А є така інформація? На які суми у нас... происходят взаимоотношения с Днепропетровским заводом по ремонту пассажирских вагонов, например, за 2014 год. Потому что было сказано о плохом состоянии вагонов пассажирских. И я знаю, что на большие суммы проходят ремонт. То есть есть такая цифра за 2014 год, за 2015 год. Есть цифра такая?
Слепченко, давайте відповідь. Это приватная структура.
Давайте я скажу. По Днепровагонрембуду, насколько я знаю, в прошлом году было отремонтировано порядка 40 вагонов суммарно. Средняя цена ремонта была около 8 миллионов гривен. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, еще порядка 50 миллионов гривен мы им должны. Мы им еще не заплатили. Из той суммы, которая с прошлого года тянется.
50 вагонов примерно по 8 миллионов.
40. 40 вагонів.
Добре, переходимо до... Я, шановні члени комітету, хочу запропонувати вам проєкт рішення по третьому пункту. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України провести роботу з метою покращення фінансово-економічних показників господарської діяльності галузі, зокрема, посилити роботу щодо збільшення дохідної частини залізниць в першу чергу за рахунок збільшення обсягів транзитних та експортно-імпортних перевезень, розробити план заходів, визначити відповідальних осіб. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України вжити дієвих заходів щодо зменшення витратної частини підприємств залізничного транспорту, зокрема, за рахунок усунення приватних структур від надання послуг, виконання робіт, постачання товарів та основних засобів, які можуть бути здійснені, виконані проставленим власними підприємствами та допоміжними господарствами, які відносяться до сфери управління Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Заборонити придбавання основних засобів, активів, майна, що не пов'язано із основною діяльністю підприємств залізничного транспорту. Квартири, машини, ремонти будівель і та інше. Заборонити сплату авансів. Розробити чіткий конкретний план заходів та контролю, визначити відповідальних осіб. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України вжити дієвих заходів щодо реструктуризації зовнішніх запозичень, ви тим і займаєтеся, ми просто підсилюємо вашу роботу, забезпечити їх залучення лише за наявності ґрунтовного розрахунку та подальше цільове, чітко визначене використання залучених коштів, припинити практику залучення короткострокових кредитів для виплати заробітної плати. Будь ласка, хто за такий проєкт рішення, шановні члени комітету, будь ласка, голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до пункту 4 порядку денного. Це стратегія технічного розвитку залізничного транспорту, технічний стан активів галузі, потреби Укрзалізниці в капітальних інвестиціях на придбання, реконструкцію та модернізацію основних засобів інфраструктури, парку вагонів, тягового рухомого складу, контрольні завдання за цілі на 15 рік та стан їх виконання за 4 місяці 15 року. Я коротку справку. На запит комітету Міністерством інфраструктури надані діючі на даний час в Укрзалізниці програми технічного розвитку різних рівнів, затвердження Мінінфраструктури, Укрзалізниці та іншими. Аналізом програм встановлено, що в Укрзалізниці діє 25 розрізнених програм, направлених на вирішення локальних проблемних питань. Єдина програма стратегічного технічного переоснащення залізничного транспорту відсутня. Програми розроблені без урахування особливостей реформування залізничного транспорту, загального користування та створення публічного акціонерного товариства АТ «Українські залізниці». За останні 3 роки, з року в рік, зменшується фінансування на оновлення основних засобів в обсягах значно менших від потреби. 12-й рік. При потребі 27 мільярдів освоєно 12-23 мільярда. До 13-му році відповідно 33 мільярда, а освоєно 5,24 мільярда. 14-й рік з планових 35,9 – 3,6 мільярда. А на 15-й рік заплановано витратити на оновлення основних засобів тільки 2 мільярди гривень, що становить тільки 7,4 від загальної потреби. Це призводить до негативних тенденцій стану основних технічних засобів, які безпосередньо задіяні в перевізному процесі і безпосередньо впливають на безпеку рухів поїздів, а саме збільшилось кількість кілометрів колії, які потребують реконструкції та капітального ремонту. Період 2014 року з 6793 кілометрів до 7108 кілометрів, при тому, що Кримська з окупацією Криму зменшилась на 1000 кілометрів сама кількість колії, протяжність колії. Да. Збільшилась кількість кілометрів з обмеження швидкісного руху поїздів з 93 кілометрів до 591 кілометр. Це катастрофічно. Закрито для руху поїздів 2020 колій та 935 стрілочних переводів. Відпрацювали встановлений нормативний строк служби 71% інвентарного парку електровозів, 99% магістральних і 91% і 0,3 маневрових тепловозів. Аналогічна ситуація в господарстві приміських пасажирських перевезень. Парк пасажирських та вантажних вагонів має знос більше 90%. Керівництво «Укрзалізниці» в 2015 році пріоритетом розвитку галузі визначено оновлення тягового рухомого складу пасажирських та вантажних вагонів. Загальні суми, передбачені на модернізацію основних засобів, з 1,69 млрд 526 млн або 61% від загальної суми спрямовується на модернізацію рухомого складу, а на оновлення інфраструктури колії як тільки 279 млн. При цьому слід зазначити, що програмою реформування залізничної галузі не передбачено залишення державної власності тягового рухомого складу локомотивів, вантажних пасажирських вагонів. Тобто дозволений їм їх продаж чи використання ПАТа «Укрзалізниця» на умовах оренди. Ми ж йдемо до того, що вони не будуть в державній власності. В той час, як інфраструктура залізничного транспорту, колія, енергопостачання, автоматика та зв'язок на всіх етапах реформування залишаються у власності держави та потребують ефективного управління та капіталоукладу. Таким чином, «Укрзалізниця» в 2015 році, та Міністерство інфраструктури спрямовує переважну більшість капітальних інвестицій в основні засоби, які в майбутньому можуть прийти до приватних структур. Це підготовлено вами фінплан. То я даю довідку, яку ми спільно на групі підготовили, а тоді перейдемо до запитань та відповіді. Якщо не вжити невідкладних заходів по оновленню активів залізничної галузі, то на ближчий час буде перетнута критична межа безпеки експлуатації спроможності залізниць. Залізниці не задовольнять потребу держави у перевезенні. Призведе до неконкурентноздатності вітчизняних залізничних перевізників, негативно вплине на всю економіку України та її національну безпеку, чого допустити не можна. Вже всім відомо, ситуація, що складалася з Hyundai 28 квітня 2014 року о 18 годин по стрілочному переводу номер 31 станції Люботин. Допущено схід третього вагону. Прискорено поїзду Інтерсіті Плюс номер 720. При розслідуванні встановлено, що основною причиною сходу є перевід черговим по станції стрілочного переводу під час руху по ньому поїзду в ручному режимі. В той же час слід зазначити, що цьому передував збій в роботі технічних пристроїв залізничної автоматики. Чому би вони в ручному режимі переводили? Автоматика відказалась, тому що в аварійному стані, які забезпечують управління безпекою руху поїздів, що призвело до несправжньої зайнятості рейкових кіл непарної горловини станції Люботин, яка і є основною причиною. Оце ми вже як говоримо, як конкретику говорити, то не питання, що там перевела стрілку, щось там їй приснилося, і вона перевела. Неї автоматика відказала. Машиніст, це друге питання, що машиніст, в нього червоне засвітилося, він мав би йти з понижаючим 25 кілометрів, а він йшов 18, до нього нема питання, хто б там що не говорив, тому що він перейшов. Він на стрілку міг би побачити, але 18 година вечора, ви зрозумієте, Інтерсіті йде. Я не в тому, я... Ми йдемо далі. Вирішити дану проблему можливо тільки програмним шляхом з визначення власних джерел фінансування, залучених коштів інвесторів та придбання рухомого складу з урахування реформ, які будуть проведені при створенні публічного акціонерного товариства. Неефективно здійснюється процес матеріально-технічного забезпечення залізниць та інших підприємств. Своєчасно не оголошені та не поставлені вкрай необхідні матеріали верхньої будови колії, запасні частини до рухомого складу, обладнання СЦД та зв'язку контактної мережі, що призвело невиконання планів із підготовки до літніх пасажирських перевезень і може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема під загрозою виконання графіку руху пасажирських поїздів 15-16 року. Збільшення кількості попереджень не передбачений графіком руху пасажирських поїздів з невиконання запланованих обсягів ремонтно-колійних робіт, виходу з ладу тягового рухомого складу та пасажирських вагонів, які неможливо якісно відремонтувати до літніх пасажирських перевезень із відсутності постачання запасних частин. Оце вже в першу чергу питання до вас, пане Шкорощак. Ви, хоча виконуючи обов'язки, скажіть, будь ласка, чому вчасно не були об'явлені тендери, не проведена тендерна процедура в першому кварталі? І не забезпечення підготовка до літнього періоду. Будь ласка.
План закупок был доведен до ДП «Укрзалезничпостач» 21 января 2015 года. По сравнению с 2014 годом, когда план закупок на 2014 был доведен в октябре 2013 года, то есть с опозданием на 3 месяца. Мы начали работу по этому плану, и первые тендеры были уже объявлены в первых числах марта, если не ошибаюсь, ну, за исключением дизельного топлива, которое объявилось еще в январе. Дальше по закону о государственных закупках процедура от объявления до акцепта и до подписания договора минимум занимает порядка 45 календарних дней.
Євген, це ми знаємо. Тобто вам невчасно подали план закупок, який мали передати в грудні місяці, вам передали в кінці січня, так?
Ну, ми
по вашій
інформації. 21 января.
21 января. Ну, попри те, ви мали лютий, березень і зараз...
Что касается верхнего строения путей, то все тендеры, я сейчас говорю именно о ВВК, да. На котором сейчас сконцентрировано внимание всех, все раскрытия тендерных предложений прошли до 30 апреля. Абсолютно всех. Сейчас по части уже проведена оценка, сделан акцепт так называемых предложений. Один тендер заблокирован антимонопольным комитетом, а по остальным ожидается подписание договоров. Тоже, чтобы было понятно, согласно закону о государственных закупках, после акцепта я обязан ждать, просто ждать, 10 дней.
Почему? Тобто ми розуміємо з вашої інформації, що в травні це питання зрушиться і матеріально цінності підуть на залізницю.
Да.
Але в мене питання до Міністерства інфраструктури і до керівництва «Укрзалізниці». При даному стані технічних засобів, чи можете ви гарантувати безпеку руху поїздів при діючих на даний час швидкістях руху? Чи аналізувало керівництво УЗЕ, як зміняться швидкості руху поїздів при виконанні передбачених контрольних завдань на 15 рік мізерного обсягу ремонтно-колійних робіт? І чи збережеться час руху прискорених поїздів Інтерсіті і Інтерсіті Плюс? Міністерство інфраструктури спочатку, Микола Петрович, будь ласка. Ви як залізничник, як і в міністерстві вже не одні штани протерли, будь ласка.
Я постараюся коротко. Те, що написано у ваших матеріалах, я думаю, ми повинні говорити не тільки про інфраструктуру в будь-якому випадку. І ви це саме підчеркнули в матеріалах, які у вас є. Якщо інфраструктура на праві господарського відання, то це не означає, що ми не повинні ремонтувати локомотиви, пасажирські вагони і вантажні вагони. Немає сьогодні приватного парку в «Укрзалізниці», тому правильно було сказано, що ми повинні ремонтувати те, на чому обслуговуємо сьогодні всі залізниці, перевозом пасажирів і вантажів. Перше, правильна теза те, що програми є, їх маса, ні одна програма по оновленню локомотивного парку, вони є, ми давали в переліку, затверджена Кабінетом міністрів одна програма, друга програма до 2020 року діє, вона непогана по оновленню локомотивного парку і вагони. Да, вона окремо прогне, тому пропозиція комітету про те, що повинна бути розроблена стратегія розвитку залізничного транспорту, не дивлячись на те, що ми знаходимося в стадії реформування, реорганізації, одне іншому не мішає. Провівши нараду із фахівцями «Укрзалізниці», завдання поставлено, що таку програму, ми розуміємо, що комітет буде роботу цю проводити, створена робоча група, але ми повинні підготувати конкретні дані по оновленню рухомого складу для розгляду на комітеті.
Микола Петрович, я знаю, що ви локомотивщик. Питання є основне. Мізерний обсяг ремонтно-колійних робіт. І швидкість. Інтерсіті плюс. А найголовніше – це безпека руху при даних швидкостях. При 17 швидкості 17,8 перевела в ручному режимі, перевела стрілку, словаті Боже, що тільки зійшов і зупинився. При швидкості поза 100 кілометрів могла бути страшна катастрофа.
Я вас доповідаю. Практично цю проблему вона поставлена перед міністром. Міністр особисто провів дві наради по технічному стану рухомого складу в Міністерстві інфраструктури. Проведено засідання топради «Укрзалізниці», який також розглянуто питання сьогодні утримання колійного господарства і всього рухомого складу, який є, не тільки локомотивів, вагонів і всього іншого. Питання підняті, які були, і підняте питання по матеріально-технічному забезпеченню, це основа сьогодні утримання експлуатації. Ми не оновимо сьогодні локомотиви, вагони. Перше, це чітко поставлений графік поставки запчастин і матеріалу. Перший упор – це колійне господарство, Хорошчак на цьому зупинився. Друге, ми сьогодні повинні говорити, що немає сьогодні, напротязі року не поставлялися бандажі, коліса сушильно катані, а без цього ні локомотив, ні вагон не поїде. Це друге питання розкриття тендерів, яке сьогодні. Тобто поставлена черговість поставки запчастин. Грошей багато не буває. Третя основна позиція. Тобто ми йдемо що? Паливо, колійне господарство. Те, що сьогодні забезпечує безпеку перевезень, це ремонт екіпажної частини, локомотивів, вагонів і...
Микола Петрович, я вас вибачаю, перебиваю. Так це вже новіша концепція, бо тому що ми, я вам зачитував, що ви 60% направляєте на рухомий склад, а 31 на колію. А зараз кажете колію, то ви вже переглядаєте на рівні міністерства, ще будуть зміни до фінплану. Уже скоригований фінплан.
Фінплан уже відкоригований з урахуванням того, що я зараз сказав, пріоритети, які розставлені. І фінплан пройшов погодження в департаментах міністерства. Завдання поставлено міністром 15 числа фінплан, тобто ми повинні його сьогодні підписати в міністерстві. Я розумію, що це не остання точка буде по фінплану, тому що ми вийдемо на Мінекономіки, на Мінфін. І там ще буде боротьба, і ми також говоримо про те, що на комітеті
більше питання. Олексій Леонтійович, скільки з 2 мільярдів, як змінено, скільки передали на інфраструктуру? Було 200 мільйонів. І там стрілочні, то ще там 120, десь біля зілля, а це 300 з чимось. Що змінилося? Ну, это с переводами, с мостовыми и же с ним. Тобто ничего не изменилось. Тобто ничего не изменило, Микола Петрович. Наголошуємо. Ви нічого не змінили.
Це мізерні суми ті, які є. Ми про це говорили і говоримо. Про те, що це мізерні суми, які є сьогодні в Укрзалізниці в їхньому фінплані.
Добре, ще одне. Так, Юрій Васильович, будь ласка.
До Миколи Петровича, оскільки він дійсно залізничник зі стажем і керує департаментом залізниці, керував управління главком залізниці локомотивного транспорту. Я хотів запитати, за час вашої роботи чи ще керівництва главком Укрзалізниці, скільки на сьогоднішній день модернізовано локомотивів, які мають зношеність 90%, наскільки я почув в доповіді голови? Дайте відповідь, я задам друге запитання.
Якщо говорити про модернізацію локомотивів, якщо я буду свою, якби говорити, коли я прийшов і працював, то практично весь парк локомотивів, ті, які необхідні для прищурових перевезень, електровози CS4 модернізовані повністю, весь парк.
В руках це
чекайте. Локомотивів чомусь.
Це було в яких руках?
Це в руках, коли він задав мені запитання, коли я був. Мені запитали, коли я був.
Мене складається враження, що ми пишемо тільки програми. Державні, цільові, стратегічні, транспортні і так далі, але толку з того нема ніякого. Бо це питання модернізації, питання не тільки безпеки, Ярослав Васильович, питання модернізації тягне за собою значну економію коштів, економію споживання палива, мобільних матеріалів, економію споживання палива і так далі. То мені здається, що чомусь немає політичної волі зекономити. От мені складається враження, що ми пишемо тільки програми і більше нічого, а толком практично нічого не реалізуємо.
На кожну модернізацію точно так же необхідні кошти, і ми колись з вами рахували про те, що якщо модернізація більше 60% від вартості нового локомотива, це модернізація не потрібно її робити. Це перше.
Ми на сьогоднішній день, з врахуванням того, що ми не купляємо російське тепловози, провести модернізацію чи закупляти нові?
Ні, вигідніше сьогодні, дивіться, ми повинні поставити пріоритети, ми всі в програмі повинні їх поставити, що в першу чергу ми повинні поставити шлях, ми 85% вантажів перевозимо на електрифікованих лініях. Тобто пріоритет повинен бути відданий електротяги, однозначно. Другий пріоритет, який повинен бути, хоч і він збитковий є, це пріоритет пасажирського руху, який місцем забезпечений, тому що вагони необхідно ремонтувати. Віктор Миколаївич знає, які вагони сьогодні, вони вже за 30 років. І не возьмемо їх пасажирів на приміські електропоїзда. Сьогодні ми хоча б, давайте так, будемо трезво дивитися на речі. Ми один пасажирський поїзд відміняємо,
завдяки всім народним депутатам, які є, ми говоримо, що необхідно повернути соціальні перевезення. Суми, я зараз займаюся відновленням поїзда, я займаюся відновленням поїзда разом з Україною. Ми хочемо зменшити свої витрати, збитки 8 мільярдів на пасажирські. В той же час, коли ми це робимо, зрозуміло, соціальний зрив, люди пишуть народним депутатам, ми знову вертаємо те, що ми повинні вернути. Тут треба на державному рівні ставити, але ми будемо возити пасажирів. І в приміському сполученні, коли почалися дачні перевезення, сьогодні криком кричить той же пік, що в нього немає сьогодні коліс сильнокатаних для мотовагонного рухомого складу, які треба виконувати у перевалах на гірських умовах. Сказати про те, що давайте...
Да. Добре, ми дали відповідь. Шановні члени комітету, я пропоную, ми коротко почули щодо цього питання відповіді від міністерства. Пропонується проєкт рішення. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України переглянути пооб'єктний план капітальних інвестицій, визначивши пріоритетним напрямком відновлення інфраструктури, забезпечення цільового використання передбачених на ці цілі коштів, визначити відповідальних за це осіб Укрзалізниці. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України розробити план, програму завантаження виробничих потужностей власних підприємств, які відносяться до сфери управління Мінінфраструктури та Укрзалізниці. В першу чергу заводів залізобетонних шпал, кар'єру управління, шпалопосочених, локомотиворемонтних та вагоноремонтних заводів. Без приватних підприємств ми записуємо, що пріоритет загруження залізничних підприємств. На риночних основах, так.
Є таке питання, як гнівне, так згадане було, випускають спіна дороже.
Ігор Миколаївич, ну, ми рекомендуємо.
Можна уточнити
дещо?
Так. Дивіться, ми говоримо, що в пріоритетах при опціонуванні компанії, а весь локомотивний склад повинен бути приватним. Це правильне чи неправильне рішення?
Значить, Ігор...
Мені здається, що має бути резерв державного.
Зразу даю відповідь. Зараз точаться дискусії. І ми, коли прийдуть до нас закон про залізничний транспорт, от там ми будемо і чітко вже визначати. На сьогоднішній день постановою 200-ю прописано, бо прописали тягу, але не, коли почали розшифровувати, то оказується, що це тягові електричні станції. Ну, а всі знали, що тяга – це тяга. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту залучити до роботи в засіданнях Ради Укрзалізниці народних депутатів України, членів Комітету ВРС з питань транспорту. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та Державній адміністрації залізничного транспорту України розробити план заходів щодо виходу з режиму неповного робочого тижня. Це соціальне питання. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України затвердити єдину програму технічного розвитку залізничного транспорту загального користування, розробку якої доручити Укрзалізниці спільно з робочою групою по координації розроблення комплексної програми розвитку залізничного транспорту загального користування, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Питання п'яте. Найболючіше – тарифна політика, проблема організації та виконання пасажирських перевезень, відповідність тарифів та перевезення пасажирів, фактичних витрат та відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів. Спочатку коротку довідку. Хочу зазначити, що відповіді, які надані до комітету з цього питання, є неповними. Не розкривають ні методику, ні структуру формування тарифів на УЗ, ні критерії визначення знижок, які надаються вантажоперевізникам. Аналіз відповідей залізниці та Міністерства інфраструктури з цього питання свідчить про наступне. В 2014 році Укрзалізниці отримано доходи від вантажних перевезень в сумі 38,49 мільярда гривень, при витратах 28,066 мільярда гривень. Прибуток від вантажних перевезень склав 10 мільярдів 432 мільйони. Рентабельність вантажних перевезень перевищувала 37% вантажних перевезень. При цьому 26.01.15 року на підставі наказу Міністерства інфраструктури тарифи на вантажні залізничні перевезення були підвищені на 30%. та на 28,2% за перевезення вугілля. В даний час Мінінфраструктури підготовлено проєкт наказу про чергове підвищення тарифів на перевезення вантажів ще на 25%. При цьому постановою уряду номер 1392 від 16.12.9 року передбачено, що індексація проводиться один раз на рік. Звертаємо вашу увагу. Також нормативно встановлено, що підставою для зміни рівня тарифів є зміна умов їх встановлення, що не залежить від господарської діяльності залізниць, зокрема, зміна ставок податків, зборів обов'язкових платежів, рівня заробітної плати, ціни тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси тощо. Тобто будь-яке підняття тарифу повинно бути економічно обґрунтоване, чітко розраховане та прив'язане до зміни вищезазначених чинників. Підвищуючи тарифи 26.01, Укрзалізниці були враховані планові обсяги перевезень і витрати, і плановий прибуток для забезпечення перевезення та виконання інвестиційних програм. Тому є незрозумілим причини чергової підняття тарифів на вантажні перевезення, які є рентабельними та прибутковими. За наслідком 2014 року прибуток становив 37%. До вас зараз Максим Юрій, я ще пасажирський прокоментую, але питання, от тут є зразу ще одне питання, зразу виникає. Пасажирські перевезення. Аналіз відповіді Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці з цього питання свідчить про наступне. Доходи за 14 рік від пасажирських перевезень 4 мільярда 935 мільйонів. При фактичних витратах 12 мільярдів 661. Збиток від цих перевезень 7 мільярдів 725 мільйонів. На даний час Укрзалізниця здійснює пільгові перевезення близько 25 категорій. На їх перевезення залізниці України щорічно витрачають біля 600 мільйонів. При цьому компенсація з бюджетів всіх рівнів становить 28% від витраченої суми. А заборгованість за цілі пільгові перевезення в 2014 році становила всього-навсього 416 мільйонів. Тобто це не є така величезна цифра, яка би там покривала збитки, щоб сказати, що не повертаються заборгованість пільгових перевезень, не повертаються. Згідно з показниками проєкту фінансового плану 2015 рік, заплановано отримати дохід від пасажирських перевезень 4,61 мільярда гривень, а витрати мають становити 14 мільярдів. Тобто в порівнянні з минулим роком доходи зменшуються, а Укрзалізниця планує збільшити витрати. Як зазначаю у відповіді на запит Комітету Мінінфраструктури, для досягнення беззбитковості пасажирських перевезень тарифи потрібно було підвищити у 3 рази. Тобто відповідь Міністерства інфраструктури, що тарифи на пасажирські перевезення треба підняти в 3 рази. Для цього Мінінфраструктури розроблено проєкт по наказу щодо індексації тарифів на пасажирські перевезення на 21%. Про це такий наказ не погоджується спілкою профспілками об'єднаних профспілок. Ну і, як на мене, правильно не погоджується. Які подальші дії вживатиме відомство щодо погодження наказу про підвищення тарифів на перевезення в листі не зазначає. Що стосується надання адресної допомоги замість існуючої системи компенсації перевезень пільгових категорій населення через державний та місцеві бюджети, то ми в Верховній Раді та в комітеті не бачимо відповідного законопроекту.
Це до вас, Міністерство інфраструктури.
Немає законопроекту. Члени комітету не бачать. Ви говорите на всіх, озвучуєте, що треба переходити на адресну. Ну, заступник з Нітком. Ми листами направимо, щоб дали відповіді до цьому. Який би передбачав чітку методику її надання та економічний ефект і для людей, і для Укрзалізниці в разі їх запровадження. Ще одна інформація. В листі від 6.05.15 року Мінінфраструктури зазначає, що завдяки запровадженню адресної допомоги Укрзалізниця планує отримати дохідні надходження в сумі 445 мільйонів гривень. Тобто суми, яка дорівнює сумі заборгованості бюджетів всіх рівнів. Всього на всього. Тобто, ви, як ведете адресну допомогу, то ви заберете тільки те, що вам бюджети не дають. Ви не покращите тих ситуацій, які є. Проте, яким чином будуть покриватися збитки на пасажирські перевезення в 2014 році, яких склали 7,7 мільярдів, не зрозуміло. А чи є ці збитки та витрати на перевезення пасажирів взагалі адекватними? Яка їх калькуляція, як вони розраховані, які витрати покладені на квиток? До нас запитання. В чому дійсно причина збитковості пасажирських перевезень? Адже бюджетна заборгованість при перевезеннях, яка є всього-навсього 5% бюджетна заборгованість. Укрзалізниці не проводиться не проводяться цілеспрямовано роботи по відшкодуванню всіх витрат, понесених для перевезення пільгових категорій пасажирів. В зв'язку з цим сума відшкодувань витрат щорічно зменшується. Так, в 2012 році загальні витрати на перевезення пільгових категорій складали 572 мільйони, відшкодовано 214. 37%. В 13-му 628 мільйонів, відшкодовано 204, 32%. В 14-му 582, відшкодовано 165, 28%. Не працює юридичний департамент, не працює по залізниці, як центральний, так і по залізниці. Окрім того, інформація щодо стану розрахунків за пільгові перевезення свідчить про неефективність роботи щодо отримання компенсації за перевезення пільгової категорії пасажирів. Навіть сума компенсації, яка прямо передбачена в бюджеті 14-го, недоотримана Укрзалізницею в розмірі 15 мільйонів 618 тисяч. Варто врахувати, що законом України номер 76-19 від 29.12.14 року щодо пільг та державних гарантій відмінений безоплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення для більшості пільгових категорій. Я звертаюся до членів коаліції, це саме ми, такі болючі, прийняли рішення. В зв'язку з чим, в 1.06.15 року значна частина пільгових перевезень не здійснюватиметься Укрзалізницею, тобто з 1 липня. Ще одним питанням пасажирських перевезень є низька конкуренція залізничного транспорту з іншими видами транспорту у зв'язку з низькими швидкістями руху пасажирських поїздів на деяких напрямках – Київ-Одеса, Миколаїв-Київ, при яких час руху пасажирських поїзда перевищує час руху комфортабельного автобуса. Ну, якщо ви немає інфраструктури, зменшується швидкість, хто буде сідати на там, пасажирські перевезення? В 2014 році ні на одному кілометрі колії не підвищила швидкість руху пасажирських поїздів. Більше того, збільшилась кількість обмежень швидкості руху поїздів. Ще раз наголошую, з 93 кілометрів за 2014 рік до 356 кілометрів, а за перший квартал 2015 року вже тут понад 500 кілометрів. А це говорить про якість колії, в якому взагалі не вкладаються гроші. Інфраструктура та Укрзалізниця вбачають можливість вирішення питання впровадження економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення під час реформування галузі після прийняття закону України про залізничний транспорт України, який буде поданий нам в кінці жовтня 2015 року. Проте вказаний закон планується внести в жовтні 2015. Не буде, відповідно, не буде впливати на показники 2015 року, а тільки почнеться, можливо, в 2016. При цьому слід порахувати, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення не обґрунтується можливість надання пасажирами якісних послуг. Навпаки, в пресі постійно висвітлюються негативні ситуації щодо погіршення якості послуг, що надаються підрозділами залізниці. Так, 6.05 у сюжеті нового каналу під назвою «Повний вагон сюрпризів» журналісти, які скористалися послугами залізниці, проїхали з Києва до Одеси. Ну, це, що розповідав Віктор Миколайович, і ви, мабуть, бачили. І це при тому, що вагон. Для того, щоб вагон вийшов з депо, 12 підписів повинно поставити бути відповідальних осіб, які мали б гарантувати відповідність його та готовність по всіх показниках якості та технічних справ. При цьому залізницям величезні суми коштів щороку витрачаються на закупівлю постільної білизни, матраців, ковдр, засобів дезінфікації. Проєктом плану на 15 рік передбачено придбання постільної білизни знову на 160 мільйонів. При цьому якість закупленої продукції не завжди відповідає вимогам. Так, Службою безпеки України проводила вже перевірка поставки неякісної постільної білизни фірми «Нікотекс Трейс» у 2014 році, початок 2014 року. За даними СБУ, проведення експертизи було встановлено, що постільна білизна поставлена «Нікотекс Трейс» не відповідає вимогам нормативно-технічної документації за розміром застосування матеріалів зовнішнім видом. Також хочу ознайомити вже то, що тепер вже залізничний постач закупляє. Я, будь ласка, члени комітету, подивіться, продемонструвати фотографію, потім передайте ще керівництво. Це свідчення про відношення і поваги до людей, в тому числі, які користуються послугами Укрзалізниці. Це зараз передадуть вам фотографії, як закупляв залізничний постач, відправив на фахів ковдри, закупив якогось поставщика, які не мають упаковки, які лежать на складі, який затікає, які повністю там води, І ми потім, а потім кажемо, що це не було. Зараз вам передамо. Да. Значить, по тому питанню, щоб не задавати цих питань, я вам прочитав коротку відповідь. Є пропозиція, яка була озвучена Ігорем Васильовичем щодо створення робочої групи при комітеті транспорту, залученням членів комітету і щодо вивчення антитарифної політики в вантажних підняттях, вантажних перевезень і пасажирських. Микола Петрович, я вам наголошую, що це не питання до УЗ, а це в першу питання до Міністерства інфраструктури. Бо до тих пір, поки Міністерство інфраструктури не затвердило тарифів, відповідальна Укрзалізниця, бо вона подає дані, Міністерство інфраструктури провірило, затвердило, і ми будемо всі питання задавати до Міністерства, в першу чергу до Міністерства інфраструктури, а вже потім до УЗ, чому надані такі були документи. Хто...
І при необхідності з залученням правоохоронних органів. Бо там ми ж не налогова адміністрація.
Да. Перше, робоча група. Друге, рекомендувати Міністерству інфраструктури України розробити та затвердити концепцію економічного розвитку пасажирських перевезень, наголосити на обов'язкових підвищення тарифів, але це вже робоча група має провірити, та пасажирські перевезення, забезпечити надання якісних послуг перевезень, які відповідають міжнародним стандартам. Забезпечити прозорість формування тарифів та оприлюднення інформації зазначених інформацій, в тому числі щодо встановлення знижок вантажоперевізникам. Оце є блок, чим буде розроблятися, займатися робоча група. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримались, дякую, рішення прийнято. Тобто, згідно цього рішення, робоча група опрацює, переглянемо, задамо багато запитань до щодо стосується тарифів, знижок, які надаються до Міністерства інфраструктури, а тому в липні місяці приблизно, я думаю, що робоча група там травень, червень, липень, ми ще раз чітко вже зберемося вже по питанню тарифної політики по УЗ. І відповідно будемо мати відповіді, що стосується тих заданих питань, проєкту рішення, як попереднє питання. Ще одне питання, шановні члени комітету, я розумію, що ми вже третю годину засідаємо. Я не давав питання і відповіді, тому що робоча група, ми Максим Ігорович, зрозуміло по тому питанню.
Я так. Цілком підтримую за фаховий розгляд на цифрах, дуже конкретно, і дійсно підтримую, що з залученням правоохоронних органів по всіх випадках, які щось викривають. Не треба тут ховати голову в пісок. Є порушення, негайно потрібно...
Я думаю, Міністерство інфраструктури так само. Євген, ми вам передамо ці фотографії, що я зараз зачитав. Це я розумію, що це не ви там переводили, але це запитання до керівників складів по фастові і до постачальників. Ви, будь ласка, розберіться. Ми не будемо зараз, у нас є до того. Ми письмово направимо, віддамо, і тоді буде відповіді. Питання шосте. Результати перевірок господарської діяльності залізниці та підпорядкування підприємств 2014-2015 року. Стан усунення виявлених недоліків та порушень. З численних повідомлень засобах масової інформації відомо, що Державна фінансова інспекція України проведена ревізію фінансової господарської діяльності залізниці від 1.01.14 по 30.09.14 року. За результатами ревізії встановлено порушення фінансової дисципліни та вимог чинного законодавства на суму 295 мільйонів, зокрема, недоотриманий дохід в розмірі 248 мільйонів за договорами з експедиторськими підприємствами, нестягнення дебіторської заборгованості в розмірі 65,7 мільйона, списано основних засобів без дозволу Міністерства інфраструктури на 1 мільйон гривень, завищено вартість робіт з капітального ремонту тягового рухомого складу на 7,6 мільйонів гривень, створено умов для заниження вартості активів залізниці на 35 мільйонів гривень, відсутні документальні підтвердження обліку фінансових інвестицій на суму 2,5 мільйона. Також Державною фінансовою інспекцією проведено ревізію ДП «Залізничпостач», яка здійснює централізовані закупівлі матеріально-технічних засобів для потреб залізниці з 1.01.14 по 13.10.14 року. За результатом ревізії встановлено порушення на суму 30,4 мільйона гривень. Зокрема, збільшення ціни закупівлі палива на 300 мільйонів. Супереч статті 40 Закону України про здійснення державних закупівель. Ми вже піднімали тут питання. Списання основних засобів без дозволу Мінінфраструктури на суму 1,4 мільйона гривень супереч наказу «Укрзалізниці». Будь ласка, прокоментуєте від «Укрзалізниці» хто? Фінансист? І потім Тростач. Будь ласка, прокоментуйте, що ви, бо тому що Гордієнко це озвучив, воно вийшло в пресу, і ми хочемо знати, що вами, які є, заперечення, не заперечення, що.
Ситуація слідуюча по завищеній закупці топлива. Річ йшла о контрактах з двома компаніями, це ВОК «Аероджет» і «Перша топлівна компанія» за 2014 рік. Контракти були підписані в декабрі 2013-го, реалізація топлива виконувалася в 2014 році. Во время выполнения контракта оба поставщика захотели поднять цену. Укрзалізничпостач отказывался это делать. Топливо поставлялось. В итоге поставщик через суды, через все инстанции, включая высший хозяйственный суд, поднял топливо, то есть изменил основные условия договора.
Же ж ваші юристи працювали в залізничпостачу.
Щоб ви програли. Ні, мені сложно судити, як вони.
Тоже поставщик, да? І ми, я вам насчитав уже 200 тисяч гривень на тоні разі. Хотіте вам більше точно вам передати на ваші гроші?
Максим Ігорович, призначайте Євгена керівником, бо нам треба його добряче жарити.
Ну, мені так можна. Но по сути я как бы продолжу, да, то есть в 2014 году все суды были проиграны, включая высший хозяйственный суд, и суды заставили поднять цену и заплатить на 300 миллионов больше, нежели было предусмотрено контрактом. Игорь Николаевич, дальше как бы поставщик жаловал это решение, пришла фининспекция, насчитала убытки на основании решения этих судов и призвала Укрзалізничпостач вести претензионно-исковую работу после решения высшего хозяйственного суда. Укрзалізничпостач оспорил решение уже в свою очередь фининспекции в суде, и суд стал на сторону Укрзалізничпостач, признав вимоги фининспекции в этой части незаконными. Собственно, чим закінчилася історія?
Ясно. А по залізниці хто дасть відповідь те, що було? Сивченко, будь ласка. Олексій Леонтійович. Зрозуміло. Значить, я пропоную проєкт рішення направити звернення до правоохоронних органів щодо надання інформації про кількість кримінальних проваджень, порушень протягом 2014-2015 років через порушення, допущені підприємствами залізничного транспорту та службовими особами розміру завданих збитків та стану розслідування. Ну, щоб ми предметно говорили, ми подивимося... Антикорупційному чи це?
Ну ми ж не пишемо тут, ми вам пишемо інформацію.
Добре, це слова як вас як першого заступника. Ми прийняли їх до відома. Ми направимо, дадуть відповідь, чому. Потім мати предмет дальшого обговорення. Будь ласка. Да. Там антикорупційний нехай говорить.
Але доцільно було б розглядати лише не лише в контексті перевірки Гордієнка в інспекції, а в цілому по галузі, бо дуже багато...
Так і проєкт рішення, що ага. В цілому по галузі підприємств, що ми направляємо інформацію, щоб надали, а тоді вже будемо далі. Хто за проект такого рішення, будь ласка, голосуйте. Проти, утрималися. Дякую, шановні члени комітету. Ще одне питання хочу додати. Я попрошу слово надати Борису Козирю.
Ярослав Васильович, уважаемые депутаты, все-таки давайте вернемся к моему вопросу по финансовому плану. Мы по четвертому вопросу в решении, наверное, просто пропустили решение по утверждению финансового плана, поэтому есть предложение. Рекомендовать Министерству инфраструктуры, Кабинету министров и Укрзалезницы доработать финансовый план та затвердить его в другом квартале 2015 года. Почему так? Потому что если
мы... Прискорить розгляд, изменить розгляд финансового плана и затвердить не позже до другого квартала 2015 года.
Это большая услуга. Я просто как представитель госпредприятия бывший знаю, что это большая услуга для госпредприятия. Чем быстрее вы подпишете бизнес план, тем вы сможете быстрее отработать капитальные инвестиции. В таком случае можете просто не успеть.
Я двумя руками, всем, чем могу. Я за то, чтобы бизнес план
принимал. Кто за такие проголосовать, чтобы за звернення, за рішення, яке процитував Борис Козирів? Прошу голосувати за, проти, утрималися. Дякую. Засідання комітету. Це Різному, хоче Микола Петрович, в Різному, будь ласка. Основні питання ми вже пройшли.
Я буквально 2 хвилини. Я хотів би подякувати і голові комітету, і членам комітету за те, що я був на багатьох комітетах. Це перший комітет, який підготовлений не по матеріалах, які ми дали, а додаткові матеріали, за які у вас з'явились. Тема розкрита болюча. Те, що ми знаємо, технічний стан і фінансовий стан галузі, все це прокоментовано було. Я тільки хотів би одне сказати по закону про залізничний транспорт. Кругом звучить кінцева дата жовтень місяць – це подача на Верховну Раду. Тому завдання поставлено таким чином, що проект закону про залізничний транспорт знаходиться в міністерстві. І 1.6, якщо міністр його підпише, ми його направимо вам, комітету, в першу чергу, перед тим, як розсилати на зовнішнє погодження. Ви його подивитеся, його прийшлося переробити заново. Ви його бачили в тій редакції старі, яка була. Ми його переробили з урахуванням директив Європейського Союзу. Другим документом, який ми вам також направимо, це статут ПАТ «Українська залізниця». Я думаю, також до 1.6. Це не для протоколу, а це моє зобов'язання, яке я поставив перед людьми, а міністр переді мною.
Протягом тижня, ви
протягом тижня, так. Да. Ми постараємося тільки
до 20-го травня.
Не повторюйте помилок, такі, як були в законі про автомобільний транспорт. Коли прикрилися європейською інтеграцією і понавшовували тоді різних дурниць. Тому раніше подавайте, ми його будемо...
Ви його подивитесь,
так. Да. Ми найближчим часом оприлюднимо концепцію того закону в публічному доступі. Концепцію закону про залізничний транспорт. Ще до того, як юристи почнуть його оформлювати в...
Максим Ігорович, приймається, подивимося, але нам, як профільному комітету, цікаво не концепції, бо вони міняються як...
Ні-ні-ні, це концепція вже буквально, це майже закон, але ще не оброблений юристами.
Оце майже наголошував, Ігор Миколайович наголошував, що закон про автомобільний транспорт, Ігор Миколаївич, скільки на воду вже це переробляти? Мабуть, 5 разів чи 55 разів. Тобто концепція приймається.
Для хлопців, тут мається на увазі не концепція. Дивіться, ми його написали як проект закону, але перед тим, як надати його юридичним, хочемо подати юристам, щоб вони йому придали. Да. Ми йому віддали.
Микола Петрович, шановні представники Укрзалізниці, керівник Максим Ігорович, дякую, що за плідну працю сьогодні на комітеті. Ще раз наголошую, що за толерантність і взаємоповага між як до народних депутатів, так і від народних депутатів в дальнішому. Вам, Микола Петрович, бажаю плідної праці і передайте міністру Андрію Миколаївичу Пивоварському, що ми пройшлися по залізничному, по питанню Укрзалізниці напрацьовуємо. 20 травня у нас є питання по автомобільним перевезенням, а 5 червня виїзне засідання по морській проблематиці портів в місті Миколаєві.
Саме тому, от там, що піднімалося питання, що залізничники піднімали питання, і керівник, коли договорили про питання це взаємодія з портами, ми вам направимо, основа це буде розвиток морського, але ці вузькі горла, які є, і завжди нерозуміння між портовиками і залізничниками, давайте ми в рішеннях виїзного засідання озвучуємо. Ми запросимо вас обов'язково.
Я буду вдячний, якщо ви нас запросите.
Обов'язково.
Бо це одне з головних питань, в тому числі по залізниці, розширення коридору по тому напрямку.
Добре. Всім дякую за плідну працю.